U-H-V-A-T-I.
Да.
Ухватитан.
Ухватитан.
Dobro jutro, dobrodošli u ovaj posljednji radni dan u ovoj nedelji i u početak možda godišnjeg odmora, pošto je, jel da, petak i pošto je vreme godišnjih odmora, pretpostavljam da će bar jedan, nadam se, veći deo vas danas pakovati fioku i spremiti kofer i krenuti na put. E, to je ono na što ćemo upozoravati danas i ceo vikend, da vodite računa kada budete vozili, jer je smena i vrućina i gužve i naravno uz onu želju da imate srećan put, da imate i puno strpljenja. Danas u jutarnjem programu upravo jedan segment programa posvećujem putovanjima, ali u stvari pričamo o tome šta je bolje koristiti, da li keš, da li kartice, da li kreditne kartice, da li one debitne kartice i da li uopšte koristiti kartice u inostranstvu, jer kad idemo na more idemo svakako u inostranstvo, pa će na sva ta pitanja da nam odgovori Vesna Marjanović, urednica sajta Uporedi u štedi. Lep događaj danas na Čukarici, to će biti u Velikom parku u Požeškoj ulici, manifestacija Vinčina letnja scena. Pitanja na koje će se tražiti odgovor su kako kaktus može da svetli, šta su to klasteri i nevidljive poruke na papiru, i imamo sad tu mnogo pitanja. U gosti će nam doći Ana Duduković, koordinator Kancelarije za mlade opštine Čukarica, i Marijana Petković, naučni saradnik Instituta Vinča. Topla preporuka, mnogo se plašimo tih nauka, tih hemija i fizika i matematika, a onda kada vidimo primjenu u svakodnevnom životu, onda shvatim koliko to stvari lepo interesantno i da deco time svakako ne treba plašiti. E, naša Elizabeta Arsenović, koja osim što je ovde u jutarnjem programu, je i voditeljka emisije Koje kuda sa svojom koleginicom, a i našom Mirjanom Nikić, trenutno je na proputovanju kroz jugoistok Srbije. U stvari, sinoć su bili u Crnoj Travi, ovoga jutra su na Vlasini i danas su i sutra su na Vlasini, Vlasinskom jezeru, i sve to što one budu sad snimile tamo, vi ćete imati priliku da čujete upravo u njihovim emisijama Koje kuda. Ali Beti i Elizabeta Arsenović ovog jutra da nam u uključenju kaže kako je jutro na Vlasini, kako je to bilo sinoć u Crnoj Travi, gde je bio skup pečal bar, a znamo da su Crnotravci čuveni građevinci i pečalbari. I kviz, naravno, na kraju jutarnjeg programa, bez toga ništa, petkom, vredne nagrade. Dobro jutro, Vladimiru Mihajloviću.
Dobro jutro.
Vesti su spremne, vreme je da se ja sklonim iz studija, poslušajte najnovije vesti iz zemlje i sveta, mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 4,5 minuta. Ovoga jutra u Nišu je 15, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Beogradu 20 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Dačić ocenio da je ponašanje odlazeće hrvatske vlade prevazišlo sve granice normalnog. Van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu danas odlučuje o reviziji suđenja Alojziju Stepincu. Evropa i Vašington pozivaju Tursku da i pored vanrednog stanja poštuje vladavinu zakona i ljudska prava. Još jedan vatreni obračun američke policije sa afroamerikancem, ranjen terapeut autističnog mladića, policajac suspendovan. Od tri srpska fudbalska kluba koji su sinoć igrali kvalifikacije za Ligu Evrope, u treće kolo je prošla samo Vojvodina. Danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 31 stepen do 34 stepena. 4 dana posle otvaranja poglavlja 23 i 24 na evropskom putu Srbije, čini se da se strasti ne smiruju na relaciji Beograd-Zagreb. Nakon što je Hrvatska najavila momentalnu blokadu pregovora Beograda i Brisela ukoliko jedan hrvatski građanin bude procesuiran zbog ratnih zločina, ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić ocenio je da je ponašanje odlazeće hrvatske vlade prevazišlo sve granice normalnog. Istakao je da Srbija neće nikome dopustiti ponižavanje i pozvao Zagreb da se urazumi i ne narušava sopstveni ugled i prestane da nanosi štetu celom regionu. I analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski ocenjuje da se Zagreb ovakvom politikom preigrao.
Jučerašnja izjava gospodina Dačića pokazuje da on svakako jest normalan. On se ponaša još više kao ministar unutrašnjih nego vanjskih poslova i na neki, pod navodnicima, valjda normalan način reagira na nešto što smatra uvredom i susjedstva. On pritom zapravo reagira na činjenicu da je Hrvatska u višestruku superiornoj poziciji odnosno na Srbiju, objektivno govoreći, jer Srbija ovisi o Hrvatskoj, a Hrvatska ne ovisi o Srbiji. Međutim, tu činjenicu je Hrvatska preigrala, svoju kartu koju ima u EU je preigrala do toj mjere da se pojavila situacija u kojoj je Hrvatska bila sama protiv ostalih članica EU i na tomu se formalno može inzistirati, ali to nije zdravo ni za Hrvatsku, niti za funkcioniranje EU. Što se sadržaja tiče, čini mi se potpuno jasnim da postoje objektivni razlozi da Hrvatska inzistira na manjinskim pravima koja nisu u skladu s onim sporazumom koji je potpisan prije 10 godina, ali ne vidim razloga za inzistiranje na takozvanom posebnom srpskom zakonu, zato što taj zakon postoji u drugim državama i zato što bi prije svega trebalo početi od toga da svima mora biti u interesu kažnjavanje ratnih zločinaca. To bi značilo da se s jedne strane u dogovorima pravosudnih organa dviju država izbace iz igre, da tako kažem, besmislene kaznene prijave koje se još uvijek procesuiraju, a da se s druge strane po onima koji imaju smisla, koji imaju dokumentaciju za sebe, postupi bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji.
Vanraspravno veće Županijskog suda u Zagrebu danas će odlučivati o reviziji suđenja kontroverznom hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu. Zahtev za reviziju podneo je Stepinčev nećak. Ročište će biti zatvoreno za javnost. Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac je ključni kamen spoticanja u odnosima Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. U Rimu je nedavno održan i prvi sastanak mešovite komisije dve crkve, koja bi trebalo da rasvetli njegovu ulogu za vreme i posle Drugog svjetskog rata. Slušate Jutarnji dnevnik. I dalje stižu različite reakcije iza sveta na odluku Ankare da u naredna 3 mjeseca uvede u Turskoj vanredno stanje, tokom kojeg će biti suspendovana i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Evropa i Washington pozivaju na poštovanje vladavine zakona i ljudskih prava. Ankara pak ističe da bi vanredno stanje moglo da bude ukinuto već za mjesec dana. Turski predsjednik Erdogan kaže da je bilo značajnih obaveštajnih propusta uoči prošlonedeljnog pokušaja puča, kao i da će oružane snage biti brzo prestrukturirane. Posle pokušaja puča prošle nedelje, turske vlasti uhapsile su više od 10.000 ljudi, a oko 60.000 radnika je suspendovano. Uvođenjem vanrednog stanja u Turskoj stiču se i zakonski uslovi da putnici koji odustanu od letovanja u toj zemlji budu obeštećeni. Na putnicima je da odluče hoće li od agencije tražiti da im vrati novac ili da im organizuje odmor u nekoj drugoj zemlji. Od 275 putnika koji u naredna 2 dana treba da odlete u Antaliju, samo njih 12 je odustalo od putovanja. U Savetu bezbednosti održano je prvo neformalno glasanje o kandidatima za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Od 12 kandidata, tajnim i anonimnim glasanjem izjašnjavalo se 15 članica Saveta bezbednosti. Kako prenosi agencija France Press, najveću podršku dobio je Antonio Guterres. Srpski kandidat Vuk Jeremić zadovoljan je rezultatima, a prema nezvaničnim informacijama dobio je 9 pozitivnih glasova. Iz Njujorka naš dopisnik Nenad Zafirović.
Za razliku od 30 godina, kada je za generalnog sekretara izabran Ban Ki-moon, kada je sve bilo potpuno javno i transparentno, Ovo glasanje zaista protiče pod velom tajne. Ono što se uspjelo saznati je da je jedan od kandidata, ne zna se njegovo ime, dobio 12 glasova od 15 članica Saveta bezbednosti, dok onaj koji je najgore prošao je dobio ukupno 2 glasa. Iz tabora Vuka Jeremića nema zvaničnih informacija, ali ono što je RTS-u rečeno je da je Vuk Jeremić zadovoljan i da je ovo bilo formalno glasanje da bi on prošao u sljedeći krug. Također se još uvijek ne zna, pošto je bilo najavljeno da će već sljedeći krug glasanja biti održan sljedeće nedelje, ne zna se da li će to biti tako, pošto danas nakon prvog glasanja nije postignuta saglasnost kada će biti drugo glasanje. U svakom slučaju, članice Saveta bezbednosti imaju vremena, ako mogu tako da kažem, do 31. decembra ove godine, s obzirom da 1. januara sljedeće godine treba da se izabere novi generalni sekretar, ali kako najavljuju iz ruske misije, to bi trebalo da bude gotovo do oktobra, kada Rusija predsjedava Savetom bezbednosti.
Napadač koji je kamionom pokosio i ubio 84 osobe na šetalištu Nici imao je najmanje 5 saučesnika, a taj napad je planirao mesecima, izjavio je parijski državni tužilac. U pritvoru se trenutno nalazi 5 ljudi za koje se sumnja da su pomagali napadaču. Privremeni brazilski predsjednik Michel Temer sazvao je hitan sastanak kabineta nakon što je uhapšeno 10 ljudi povezanih sa Islamskom državom. Uhapšeni su navodno planirali da izvedu terorističke napade u toku olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Policajac na Floridi pucao je i ranio terapeuta autističnog mladića, saopštile su američke vlasti. Pre nego što je ranjen, afroamerikanac je ležao sa rukama iznad glave. Policija je saopštila da je reagovala po pozivu građana u kojem su obavešteni da naoružani muškarac pokušava da izvrši samoubistvo. Dodaju da kod ranjenog terapeuta nisu pronašli oružje i da je policajac koji je pucao suspendovan. Snimatelj ruske državne televizije Andrej Nazarenko pronađen je mrtav u svom stanu u Moskvi, saopštila je njegova kuća TV Rusija 1. Kako prenosi agencija Associated Press, ruski istražitelji su saopštili da su na njegovom telu nađene 2 prostrelne rane. Za sada niko nije uhapšen, a TV stanica je saopštila da nije poznato da je Nazarenko imao neprijatelje ili da je dobio pretnje. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će njena prva poseta posle ponovnog izbora za predsjednicu parlamenta biti poseta Sarajevu i to u ponedjeljak. Ona je rekla da je to zvanična poseta i da su odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine izuzetno važni. Gojković je napomenula da će u Sarajevu razgovarati sa predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ministarka u tehničkom mandatu Zorana Mihajlović izjavila je za Politiku da očekuje da vlada bude formirana u zakonskom roku, a za sebe kaže da radi isto kao što je radila pre izbora 24. aprila. Na pitanje zašto vlada do sada nije formirana, Mihajlovićeva kaže da pretpostavlja da mandatar traži najbolji mogući tim, pošto je dosta izazova pred nama i mnogo ozbiljnog posla. U Srbiji trenutno ima između 2,5 i 3.000 migranata, od kojih oko 1.100 čeka na srpsko-mađarskoj granici. Većina, na prelazima Horgoš i Kelebija, čeka da dobije azil u Mađarskoj. Uslovi u kojima borave su teški, ali komesar za izbeglice Vladimir Cucić ne očekuje novu izbegličku krizu. Kaže da je pokrenuta inicijativa o premeštanju druge prihvatne centre u Srbiji, dok vlasti u Budimpešti ne odluče da li će odobriti azil.
Nema razloga da bilo ko bude pored mađarske žice kada će doći na red tek u oktobru. Do oktobra treba da ima pristojne uslove koje mu ova država obezbedila i obezbeđivaće. Negde oko 1.100 ljudi je pokrenuto prema drugim centrima. U smislu da je u našim redovnim centrima sad je ostalo neko je stvarno tražio azil, pa sad da li će ga sačekati ili ne. U 90% slučajeva će otići pre toga. A u tranzitornim centrima nalazi se nekdo oko 1.100 ljudi koji su do sad boravili u Krnjači, dakle nešto je u Šidu, nešto je u Bogovađi, nešto je u Banji Koviljači, Tutinu, Sjenici i to je nekakva naša ideja.
Agencija za bezbednost saobraćaja započinje od danas letnju kampanju prevencije saobraćajnih nezgoda pod nazivom Vozi odmoran. Kampanja ima za cilj isticanje važnosti redovnih pauza u toku daljih putovanja, i namenjena je svim putnicima u letnjoj sezoni, kako u tranzitu, tako i na lokalnim relacijama, i bit će nastavljena i posle leta kroz zajedničke aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja. Sport. Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan i Čukarički su eliminisani. Detaljnije, Miroslav Nešić.
Vojvodina se plasirala u treće kolo, a rival će biti Dinamo iz Minska. Novosađani su u gostima savladali Konahs iz Velsa sa 2-1, uz podsjećanje da su u Novom Sadu pobedili sa 1-0. Partizan je eliminisan od Zaglebija u Poljskoj posle izvođenja 11-teraca 3-4, jer golova nije bilo ni posle produžetaka od pola časa. Fudbaleri Čukaričkog su bili na najtežem zadatku. Mađarski Videoton je u Beograd došao s prednošću od 2-0. Naš tim je poveo golom Fofane u 13. minutu, ali je Gereši u 78. razrešio sve dileme. Na kraju je bilo 1-1. I na domaćoj sceni fudbal je u centru pažnje, jer će utakmicom Crvena zvezda Napredak početi Superliga. Preostali mečevi na programu su tokom vikenda, sastaće se Metalac Borac, Mladost Rad, Novi Pazar Vojvodina, Voždovac Spartak, Bačka Partizan i Radnički Čukarički.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca i najviša temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljivog pravca, najviša temperatura oko 32 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 17, u Beogradu 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi Uhvati dan, sa vama će biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Kako do besplatne pravne pomoći? Ko na to ima pravo? Koje vrste pravnih usluga spadaju u besplatnu pomoć? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Pusti priču.
Talasaj
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Napetost. To je reč koja opisuje svet. Povremeno i nas. Da li će da se završi dobro ili loše, ne zna se dok napetost ne prođe. Kada prođe, najčešće se ne desi ništa. Nisam sigurna da je to srećan kraj.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Ljubavi, a kao da si uvek sa mnom ti. Ne plaći me tvoj glas i muzika svoj osjeća.
sunce ni moj san, ti nisi moje sunce ni moj san, ti nisi moje jutro svaga dan, ubijaju me druge ljubavi, pa kao da ti ovaj san rodi, ti nisi moje sunce ni moj san, ti nisi moje jutro svaga dan, ubijaju me druge ljubavi, pa kao da ti ovaj san rodi.
Pet. Dobro jutro, talasi prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan sa vama. Za miks pultom je Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo, toplo jutro u našoj zemlji, u većem delu naše zemlje. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 16, u Nišu 15, kažem u većem delu naše zemlje, jer Sjenica 8. Fino, prijatno, sveže, vedro je u celoj zemlji, najtopliji je, kažem, Sjenica najhladnija, tamo je 8, a trenutno najtopliji Beograd sa ovih 20 stepeni. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano, toplo, temperatura do 34 stepena, kažu u stvari od 31 do 34 stepena, u Beogradu oko 32. Subota i nedelja, znači sutra i prekosutra, temperatura od 32 do 36 stepeni. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima na zapadu i jugu Srbije, oblast dinarskih planina, kratkotrajni pljuskovi i grmljavine, dobro, to je samo na planinama, u svakom slučaju vikend vreo 32 do 36, od ponedjeljka promenljivo oblačno, malo svežije, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura oko 30, dobro, malo malo ćemo se skuvamo sad za vikend, a onda ćemo od ponedeljka imati i malo osveženja i onako prijatne letnje temperature, ne vrele. Biometeorološka prognoza za danas kaže da se osobama sa srčanim oboljenjima i dalje savjetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje. Vodite računa, UV zračenje visoko, znači namažete se i šeširić i sve one mere prevencije da se ne presunčate i nemojte mnogo da budete fizički aktivni. Sutra kažu da dalji porast maksimalne temperature može usloviti pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Najviši stepen opreznosti savjetuje se osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima i meteoropatske reakcije su glavobolja i razdražljivost. Opret svakako i ako ima meteoropatskih reakcija i ako nema, vrućina, još jedan savjet svima koji planiraju da idu na put da vode računa, da pokušaju da krenu u doba dana kada nije vrelo, a ako već putuju kada je vrelo, onako sve one mere, voda, vlažni peškir ako nemate klimu u kolima i vozite polako. Očekuje nas ovaj vikend kada je smena turista i kada će sigurno biti veliki gužvi i na autoputevima i na granicama i na naplatnim rampama. Malo muziki pa kratak pregled vesti. Šest je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Ivica Dačić ocenio da je ponašanje odlazeće hrvatske vlade prevazišlo sve granice normalnog, dok je bivši hrvatski predsjednik Josipović pozvao Kolindu Grabar-Kitarović da, kako je istakao, zaustavi nekonstruktivnu histeriju prema Srbiji. Van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu danas odlučuje o reviziji suđenja kontroverznom hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu. Evropa i Vašington pozivaju Tursku da i pored vanrednog stanja poštuje vladavinu zakona i ljudska prava. Još jedan vatreni obračun američke policije sa Afroamerikancem, ranjen terapeut autističnog mladića, policajac suspendovan. Od tri srpska fudbalska kluba koji su sinoć igrali kvalifikacije za Ligu Evrope, u treće kolo je prošla samo Vojvodina. Partizan poražen posle penala, Čukarički igrao nedovoljnih 1-1. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 do 34 stepena.
žmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže.
Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vozim se sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez, gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam tvoj debelej, Frank Sinatra, i tvojim osmehom ja se šarmiram od srca. Ovo je obrade okrugle i sjajne, raprši šeste sve o tebi tajne.
Zažmuri, zažmuri, i poleti, leti sa mnom na jug. Samo nas čeka more, bez puno talasa i život tu. Zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug. Samo nas čeka more, bez puno talasa i život tu.
Polovina budi, a podigni nosi malo i spaci grudi. I vidiš to što leti oko nas, to je svetana prašina koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam na nam, izlo mi kolena. Ovo je drame stres i muzika moderna. Leši kao meduza, dale morte vodena. A neka se vozi guza, ljubka plaski kojena.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Vojskovođa Aleksandar Makedonski, znani kao Aleksandar Veliki, rodio se na današnji dan 356. godine pre nove ere. Kao makedonski kralj i hegemon Grka osvojio je veliko persijsko carstvo i sa vojskom došao do Indije. Posle njegove smrti veliko carstvo kojim je vladao se raspalo. Zapis o Aleksandru Makedonskom i njegovim ratnim pohodima.
Otići ću u Aleksandriju kada uhvatim Darija.
Dokle god on ne bude lišen krune, neću stati.
Galopirao si čitavu noć.
Gonjenje ćemo nastaviti po najtoplijim časovima dana. Zadržat ću sa sobom samo 500 konjanika i to one čiji konji mogu ići po tim toplim nebom.
Kralju, ja ratujem skoro 50 godina. Broj mojih bitaka prelazi 100. Ja sam za Filipa izvojevao njegovu prvu pobedu. Znam šta se od ljudi može, a šta ne može očekivati. Vreme je da se zaustaviš i vratiš
nisi
kući.
Nisi umorni vojnici, Parmenione, već ti. Sasvim je razumljivo da se ništa više ne može tražiti od vojnika ako su njihovi komandanti prvi koji hoće da se vrate kućama. Uostalom, pošto mi sada Darijevo carstvo pripada, hoću da mu ispitam granice.
Ja i moja armija smo kao ljubavnik i ljubavnica. Uvek zavađeni, uvek pomireni, protkani ljutnjama i ushićeni veseljima. I tako će biti do kraja.
Prvi srpski bukvar sačinio je Inok Sava. Štampan je u Veneciji kod mletačkog štampara Rampaceta 1557. godine. Prvo izdanje bukvara imalo je 2 lista, a drugo 4. Prvo izdanje izgorelo je u požaru koji je zahvatio Narodnu biblioteku 1941. godine. O autoru bukvara Inoku Savi zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečan. Nešto više od 2 veka potom, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za postojanje ranije objavljenog bukvara, koji je otkriven tek 1893. godine.
Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome. A ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po 2 i po 3 godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzi slovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
Na današnji dan 1933. godine američki pilot Willie Post postao je prva osoba koja je obletela zemlju avionom. Let je trajao skoro 8 dana. Dragoš Kalajić, slikar, novinar i pisac, preminuo je na današnji dan 2005. godine. Diplomirao je na Akademiji lepih umetnosti u Rimu. Još kao student izlagao je u Milanu, Briselu i Rimu, gde je dobio nagradu za mlade slikare. Napisao je romane Smak sveta, Mapa antiutopije, Posljednji Evropljanin i druge. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Uhvati dan.
15 minuta je do 7 časova, u Novom Sadu u 6 je izmereno 17 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 16, u Nišu 15, u Sjenici je najhladnije trenutno, tamo je 8 stepeni, a Beograd je najtopliji sa ovih 20, vedro je u celoj zemlji, a kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Marija Savić-Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca i najviša temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljivog pravca, najviša temperatura oko 32 stepena.
Da, sutra i preko sutra vrelo, temperature od 32 do 36 stepeni. Samo kažu posle podne i uveč uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima na zapadu i jugu Srbije, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, a onda od ponedeljka promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura u većini mesta oko 30 stepeni. Rekao smo već, vikend dolazi, danas je petak, mnogi od vas će se spakovati i poći na godišnji odmor. Naoružite se strpljenjem, vozite polako, a kakve će vas putevi čekati kada sednete i krenete na put, to će nam reći Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, ali sve veći broj vozila shodno kraju radne nedelje očekuje već u prvim popodnevnim satima. Prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja trenutno ima na graničnim prelazima Gostun i Špiljani na izlazu iz zemlje između 30 i 60 minuta, dok je na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš saobraćaj pojačan, ali za sada bez čekanja. Podsećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima često promenljivo i relativno zbog turističke sezone u kojoj se nalazimo. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, do 1. oktobra zbog radova na izgradnji robne kuće na autoputu E75 od naplatne rampe Bubanj Potok do petlje Tranšpet u dužini od oko 1500 metara biće zatvorena srednja i zaustavna saobraćajna traka u smeru ka Nišu. Upravo ovi radovi u danima pojačanog saobraćaja mogu biti razlog usporene vožnje, pri čemu će vozačima za prolazak ove deonice biti potrebno više vremena, a ujedno i više strpljenja. Radovi se izvode i na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin, takođe na autoputu E75. Planirano je da radovi traju do kraja ovog meseca, a za saobraćaj se u tom periodu zatvaraju zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Zbog očekivano velikog opterećenja i većeg broja vozila na Ibarskoj magistrali, kao i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, vozačima savjetujemo prezniju vožnju. Veći protok vozila je i na naplatnim rampama Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirig i Najs, zbog čega su u toku dana moguća 15-minutna zadržavanja. Na snazi je na izmenično propuštanje saobraćaja na Ibarskoj magistrali zbog radova na obilaznici oko Čačka, zatim na nadvožnjaku kod Požege, kao i na mostu Sušica 2 na putu od Užica ka Zlatiboru. Na deonici između Čiflika i Staničenja danas neće doći do obustave saobraćaja, a prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, u toku prethodnog dana dogodile su se 84 saobraćajne nezgode, 42 ljudi je teže lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Prilagodite vožnju i brzinu uslovima na putu, a zbog moguće usporedne vožnje na pojedinim deonicama imajte više strpljenja i tolerancije u vožnji, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
Bye. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
I 54 je vreme da prelistamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana, svinjetina poskupljuje 50%, saznaju uskoro novi cenovnici u prodavnicama, mogući i nestašica svinjskog mesa. Proizvođači nam potvrdili da će svinjski but sa 400 dinara po kilogramu poskupiti na čak 550, piletine junetina prodavaće se po starim cenama. Zatim bek oči u oči sa atentatorom, saslušanje beka možda već sledeće sedmice, biznismen treba da potvrdi da je Zdravković pucao u njega. Beograd gde verebaju policijski radari, eto to za vozače korisna informacija. A priča sa naslovne strane takođe i poreska budite balkanski špijun. I ja sad okrećem 11. stranu, upravo taj naslov, budite balkanski špijuni, poreska inspekcija otvorila sajt na kojem treba jedni druge da tužimo. Tako nekako moglo bi da se okarakteriše postavljanje sajta Poreski alarm, predviđenog da putem njega prijavljujemo komšije koji izdaju stanove, a ne plaćaju porez. Može da se prijavi osoba za koje se sumnja da ostvaruje i ne prijavljuje prihode na osnovu izdavanja u zakup nepokretnosti, takođe kad to objašnjavaju u poreskoj upravi. U ovom preduzeću napominju da su izrađeni i plakati kojima pozivaju građane da ispune svoje obaveze i da prijave neplatiše, kao i da plate porez na prihode od izdavanja nekretnina. A baš sam neko jutro rekla upravo na konto ovog jurenja ko plaća porez na izdavanje stana da treba svi da budemo Ilija Čvorović, i evo sad i u novinama tako piše. To je bio Blic, prelazim na politiku. Naslovna strana, da li Erdogan vodi tursku diktaturu. Zatim intervju Maja Gojković, predsjednica Narodne skupštine Srbije, navala poslanika u NATO i OEBS. Malo interesovanja za interparlamentarnu skupštinu pravoslavlja. Samo pokret Dosta je bilo nije dostavio predloge za sastav delegacija i RIK-a. Kako je to dobro, em dobijete poslaničku platu, em bodete tako u nekoliko tih velikih institucija, i to je akcija. Vojvodina traži nazad vile u Lovranu i na Bledu. Za objekat na Bledskom jezeru, koje sada koristi Ministarstvo odbrane Slovenije, upućena je opomena pred pokretanje sudskog postupka. Još se deli imovina stare Jugoslavije i kako deluje, delit će se još 50 godina. Zatim intervju Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, potrošit ćemo svaki ruski dolar. I apsurd naslov zidaju treći sprat da bi srušili drugi. Umesto da ukloni nelegalne kvadrate, investitor stambenog objekta u Natoševićevoj ulici 22 u Beogradu nastavio dalje da gradi. Tako to sve kod nas može. Okrećem sedmu stranu. Srbija politike. Srbija pravi listu poslova zabranjenih za maloletnike i vrlo, vrlo interesantan članak, ali i zabrinjavajući o tome koliko dece radi na ulici i što kažu nisu to samo romska deca, najčešće nam prvo to padne na pamet, to su deca iz raznih porodica koje su duboko oštećene i postoje ogromni problemi u njima, i to su deca koje roditelji nameću ulogu hranitelja porodice, najčešće su to deca nasilnika, alkoholičara i narkomana, i onda deca idu da rade da bi prehranila mlađu braću i sestre zato što roditelji to prosto nisu u stanju iz nekog od ovih razloga, pa se sada pravi u stvari spisak šta ne treba deca da rade. Ne treba deca u tom uzrastu ništa da rade, treba da rastu i idu u školu, ali nemaju svi sreće da odrastaju zdravo i kako treba. To je bila politika. Prelazim na večernje novosti. Uhapsite napadače na Franju Tuđmana. Zagreb ponovo ucenjuje. Zahtevaju da se kazne odgovorni za raketiranje Banskih dvora 1991. Odgovor Dačića je: vreme je da prekinu prljavo kazalište i antisrpsku histeriju. Prosto se ne smiruju te strasti. Juče je Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, poslao pismo sadašnjoj predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović. Vrlo smisleno i razumno pismo, onako javno obraćanje kako smiriti strasti, i poziva se na period kada su oni, Boris Tadić, bili predsjednici Srbije i Hrvatske i kad je to moglo nekako da se dogovori. Ali da, kreće predizborna kampanja u Hrvatskoj i automatski se te strasti podižu. Zatim naslov: izbjegnuta nesreća na stanici u Ripnju, voz u Grmlju, a putnici ostali na cedilu. Novosti na Kopaoniku sa košarkašima: Jure Pokemone i medalju u Riju. I novosti u Istanbulu: samo mi ne diraj zastavu, zemlju i ženu. Evo, nema mnogo vremena, na sedmoj strani cenovnik Elektroprivrede Srbije, koliko košta neka od nestandardnih usluga, pa je ujednačeno sada za celu zemlju. Ranije je to bilo od grada do grada, a sada je za celu zemlju. I da, kad spomenuh Pokemone, čitam sada ovde, stigle vest po Reutersu da fatva koja je bačena na Pokemone, je li tako, onaj religijski, islamski način, prema onome s čim se ne slažu, prema crtanim filmovima, Pokemon nije bačena na Pokemon Go, na ovu igricu jurenja Pokemona, i kažu za sad nisu još uvek zabranili, a kao ne uklapa se u religijske standarde. Vrlo, vrlo zanimljivo, fatva na Pokemone. Ovo je bila samo kratka digresija. I danas pisci knjigom potpomažu proteste u glavnom gradu. Kako je zbirka Čiji grad prerasla u svojevrsnu podršku inicijativi Ne davimo Beograd, to je najveći naslov na naslovnoj strani dnevnog lista danas. I ja sad moram da izađem, sad će vesti, pa deca, pa drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Četiri dana posle otvaranja poglavlja 23 i 24 na evropskom putu Srbije, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Nakon što je Hrvatska najavila momentalnu blokadu pregovora Beograda i Brisela ukoliko jedan hrvatski građanin bude procesuiran zbog ratnih zločina, ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić ocenio je da je ponašanje odlazeće hrvatske vlade prevazišlo sve granice normalnog. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je svoju naslednicu Kolindu Grabar-Kitarović da, kako je istakao, zaustavi nekonstruktivnu histeriju prema Srbiji. Istovremeno, danas će u Zagrebu van raspravno veće Županijskog suda odlučivati o reviziji suđenja kontroverznom hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata, Alojziju Stepincu. I dalje stižu različite reakcije iz sveta na odluku Ankare da u naredna tri meseca uvede u Turskoj vanredno stanje, tokom kojeg će biti suspendovana i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Evropa i Vašington pozivaju na poštovanje vladavine zakona i ljudskih prava. Ankara ističe da bi vanredno stanje moglo da bude ukinuto već za mjesec dana. Posle pokušaja puča prošle nedelje, turske vlasti uhapsile su više od 10.000 ljudi, a 60.000 radnika je suspendovano.
Uvođenjem vanrednog stanja u Turskoj stiču se i zakonski uslovi da putnici u Srbiji koji odustanu od letovanja u Turskoj budu obeštećeni. Na putnicima je da odluče hoće li od agencije tražiti da im vrati novac ili da im organizuje odmor u nekoj drugoj zemlji. Od 275 putnika koji u naredna dva dana treba da odlete u Antaliju, samo njih 12 je odustalo od putovanja. Napadač koji je kamionom pokosio i ubio 84 osobe na šetalištu u Nici imao je najmanje 5 saučesnika, a taj napad je planirao mesecima, izjavio je parijski državni tužilac. U pritvoru se trenutno nalazi petoro ljudi za koje se sumnja da su pomagali napadaču. Policajac na Floridi pucao je i ranio terapeuta autističnog mladića, saopštile su američke vlasti. Pre nego što je ranjen, afroamerikanac je ležao sa rukama iznad glave. Policija je saopštila da je reagovala po pozivu građana, u kojem su obavešteni da naoružani muškarac pokušava da izvrši samoubistvo. Dodaju da kod ranjenog terapeuta nisu pronašli oružje i da je policajac koji je pucao suspendovan. Agencija za bezbednost saobraćaja započinje letnju kampanju prevencije saobraćajnih nezgoda pod nazivom Vozi odmoran. Kampanja ima za cilj isticanje važnosti redovnih pauza u toku daljih putovanja. Namenjena je svim putnicima u letnjoj sezoni, kako u tranzitu, tako i na lokalnim relacijama i bit će nastavljena i posle leta. Dodelom nagrada večeras će biti zatvoren 23. festival evropskog filma na Paliću. Prethodnih 7 dana prikazano je više od 100 filmova. Glavni takmičarski program obuhvatao je 14 filmova, od toga 13 u konkurenciji za nagrade Zlatni toranj za najbolji film, Palički toranj za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Od 3 srpska fudbalska kluba koji su sinoć igrali kvalifikacije za Ligu Evrope, u treće kolo je prošla samo Vojvodina, koja je i u revanšu bila bolja od ekipe Konaks Ki iz Velsa i pobedila sa 2-1. Partizan je posle 0-0 eliminisan na penale od Zagrebija, bilo je 3-4, dok je Čukarički protiv Videotona odigrao 1-1, što nije bilo dovoljno za prolaz dalje, pošto je u prvom meču u Mađarskoj poražen sa 0-2. Protivnik Vojvodini biće Dinamo Minsk iz Belorusije. U prvoj utakmici prvog kola fudbalske Superlige Srbije, Crvena zvezda će večeras dočekati Napredak. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 31 do 34 stepena. U Nišu je ovoga jutra 15 stepeni, u Kragujevcu 16, u Novom Sadu 17, u Beogradu 20 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Vinčanska kultura. Najveće praistorijsko naselje u Srbiji i njegovi stanovnici. Na obali Dunava, u današnjem prigradskom beogradskom naselju Vinča, pronađeni su ostaci naselja ljudi koji su tu živjeli hiljadama godina pre nas. Prve tragove pronašao Vinčanac Panta. Bilo je to početkom 20. veka. Zbog navike da stalno nešto traži čeprka, Vinčanci su Pantu nazvali Čeprkalo. Panta Čeprkalo je u Vinči pronalazio male figure, a jednog dana ih stavio u torbu i otišao peške do Beograda. Tamo ih je pokazao Miloju Vasiću, tada jedinom arheologu u Srbiji. Arheolog Vasić je odmah pošao sa Fantom Čeprkalom nazad u Vinču i utvrdio da se na toj lokaciji zaista nalaze tragovi starih, prastarih kultura. Tada su započeta istraživanja koja traju do danas. U Vinči su otkriveni ostaci jedne kulture čiji se tragovi rasprostiru po čitavom Balkanskom poluostrvu. U to vreme bila je to najnaprednija kultura na svetu. Trajala je oko 1000 godina, tokom epohe koja se zove Neolit ili mlađe kameno doba. Ti neolitski stanovnici Vinče su bili zemljoradnici i bavili su se lovom i ribolovom. Gajili su žitarice, mahunarke, ali i lan od kog su pravili tkanine za odeću. Kuće su pravili tako što bi poboli drvene oblice u zemlju, pa onda oko njih ispleli mrežu od pruća. Tu mrežu su potom popunjavali blatom ili glinom i tako pravili zidove. Pretpostavlja se da su krovovi ovih kuća bili od trske.
Prvi susret sa Vinčom je da mi ovdje imamo 10,5 metara arheoloških nastavka. Znači, 8 metara iz neolita, a onda imamo i slojeve iz kasnijih perioda. Znači, ovdje imamo slojeve iz metalnog doba.
Od vulkanskog stakla opsidijana pravili su noževe. Od mermera ukrasne perle. Od školjki su pravili nakit, a od kostiju životinja harpune i udice za ribolov. Pravili su figurice od pečene gline izuzetne lepote. Dve najpoznatije figurice arheolozi su nazvali Dama iz Vinče i Vidovdanka. Reč je o ženskim figurama koje na petougaonim licima imaju velike bademaste oči.
Znaš li ti, Danice, šta je to Vinča?
Čula sam.
Čula si za Vinču kao što si čula za Madagaskar, a to je naš najveći nuklearni centar.
Jezik kojim su govorili nam je nepoznat. Na mnogim pronađenim predmetima urezani su zagonetni znaci. Te znake do danas niko nije uspio da nas tumači. Čini se da o ljudima koji su stvorili vinčansku kulturu znamo dosta, ali opet ne znamo ključne stvari. Ko su oni bili, šta su govorili i na kom jeziku su govorili to što su govorili, možemo samo da nagađamo.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam i deset je dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Hvatamo dan, sa vama do devet za miks pultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandar Mladenović. Imamo li najnovije temperature? Imamo. Otoplilo fino u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni, ali u Sjenici ni makac. Tamo je i dalje 8 i maglovito je. Najtoplije je, i dalje Beograd najtopliji grad u našoj zemlji, svih 21 stepen, a danas će biti pretežno sunčano, temperatura od 31 do 34 stepena, u Beogradu do oko 32, sutra i preko sutra vrelo od 32 do 36 stepeni, samo na planinama popodne će biti moguć poneki pljusak, ali zato od ponedeljka promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura oko 30 stepeni, tako da to malo što se zgremo, to jest ne zgremo, spržimo za vikend, onda ćemo lepo da se osvežimo, od ponedeljka neće biti baš tako vrelo. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa mislimo na vas koji putujete na odmor u inostranstvo, pa ćemo sa urednicom časopisa Uporedi uštedi pričati o tome šta se u stvari najviše isplati kada je u pitanju plaćanje, da li kartice, da li debitne kartice. Vesna Marjanović, urednica ovog sajta, reći će nam koliko su te provizije velike i koliko je u stvari dobro nositi keš ili ne znam, ajde, čućemo od stručnjaka šta je u stvari to najbolje za vas koji planirate da putujete u Tursku. Ako ipak odustanete, s obzirom na to da je uvedeno vanredno stanje u Turskoj, možete da dobijete i novac nazad. Više ćete čuti u vestima u 9, ali koliko vidimo prema vestima, od 275 putnika koji u naredna dva dana treba da odlete u Antaliju, samo 12 je odustalo. Biće da smo mi nekako navikli na vanredna stanja i vanredne situacije i na tu neposrednu opasnost i da prosto nećemo žrtvujemo povoljan odmor, jer sad je stvarno to u Turskoj povoljno, te cene su hvale, pa dobro, šta sad vanredno stanje, to s nama nema veze, idemo na plažu. Pričat ćemo o položaju radnika u fabrikama u Srbiji. Naša Milka Babić analizirala je situaciju, pričala je i sa bivšim zaposlenim u nekim fabrikama, pa ćemo eto čuti celu tu njenu priču. Nije lako, stvarno nije lako. To ćemo isto da čujemo tokom ovog sata. I naravno tu je i pitanje jutra. Razgovarat ćemo i sa vama na pitanje, a ovoga jutra pitat ćemo vas da li vas zovu bankarski, ja ne znam kako to da nazovem pristojno, oni što vas podsjećaju da treba da platite kredit, ratu, da li vas maltretiraju. Čuli smo za našeg građanina koji je na kraju tužio banku zato što to što se radi nije po zakonu i nema veze sa ugovorom koji je s bankom potpisao. Eto tako, to je pregled ovog sata, malo muzike, pa ćemo slušati prilog o položaju radnika.
Kralj ko pleše sam, se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam go, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah i čemu strah?
7 i 17. U medijima se sve češće čuju priče o lošim uslovima rada u fabrikama u Srbiji. Iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova poručuju da je poslednji slučaj poligrafsko ispitivanje zaposlenih u kompaniji Perutnina Ptuj nedopustivo. Iako nadležni objašnjavaju da je nepravilnosti neretko teško dokazati, sindikati i stručnici pozivaju državu da reaguje i zaštiti zaposlene. Opširnije Milka Babić.
Kompanija Perutnina Ptuj u Bačkoj Topoli sprovela je poligrafsko ispitivanje jednog broja radnika kako bi otkrila ko krade meso iz te fabrike i zaštitila potrošače. U saopštenju te firme se navodi da su za to imali pristanak zaposlenih. Takva praksa je nedopustiva, upozorava Olga Kićanović iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.
Svrha poligrafsko ispitivanje ima smisao je da ispitivač poznaje i psihologiju i medicinu i pravo. Šta mislite, da li je baš tako u raznim privatnim detektivskim firmama koji za 40 eura zavežu zaposlenog i ispituju? Jednostavno ljudi to treba da odbiju, jer nama vrlo često nedopustiva ponašanja postaju dopustiva jer su društveno prihvatljiva. Kaže pa i drugi šalje na poligraf i treći, to je strašno.
Javnost su nedavno uzburkala i svedočenja zaposlenih da im poslodavac preporučuje da nose pelene na radnom mestu. Tako je bilo u Juri, priča nam Nemanja Vasiljević, koji je nakon što je pokušao da organizuje sindikat u toj firmi, dobio otkaz. Kaže da u toj fabrici važe pravila koja su van svake pameti.
Tipa, znači da se upisuju ljudi kad idu u WC, koliko su se zadržali. Prvo, meni su se privatno u poruci javljali ljudi da mi se žale na sve i svašta. Znači, od seksualnog uznemiravanja do fizičkog nasilja, bukvalno. Ali dešavalo se da odizne mogućnosti od toplote, od vrućine, padaju nesvest. Uslovljavali su ih dostavili prekovremeno, to prekovremeno im nisu plaćali. Godišnji odmor, znači, su im odbijali.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da ovakve priče nisu iznenađenje. On upozorava da se investicije dovode po cenu radničkih prava.
Nisam iznenađen jer to je takav ugovor potpisuje država sa tim investitorima i to je ugovorom obećano to investitoru i on radi upravo ono što mu je obećano. I potpuno je besmisleno pričati o nekim inspekcijama kad inspekciji će biti pokazan taj ugovor u kome je dozvoljeno. Zato se i ugovori ili zacrnjuju ili su potpuno nedostupni javnosti jer pored ostalog piše i to da je u stvari kapitulacija radničkih prava pred stranim investitorima.
Država je investitorima dala novac i povoljne uslove, ali to ne znači da je prodala i radnike i zato mora hitno da reaguje, naglašava sociolog Srećko Mihajlović. Radnici su, kaže, prinuđeni da trpe.
Niko radnika ne prisiljava da ostane u radnom odnosu, osim same egzistencijalne bede. Radnik je prinuđen da trpi sve i da radi za male pare, zato što nema mogućnosti da se zaposli na drugom mestu. Ali odgovornost je na sindikatima i najviše na samoj državi i političkim strankama koje vode ovu državu.
Na poligrafsko ispitivanje u Perutnini Ptuji reagovao je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. On je to preduzeće upozorio da je reč o nedozvoljenoj obradi podataka, čak i kada radnici na takvo ispitivanje pristanu.
A kad te vidim ja, ua, a kad te vidim ja, teo bih da znam. A kad te vidim ja, ua, a kad te vidim ja, teo bih da znam. I kad su rekli svi, rekli, najlepša si, i kad su rekli svi, šta da kažem ja. I kad su rekli svi, rekli, najveća si. I kad su rekli svi, šta da kažem ja.
Tvoje usne duša putale nežno, kako svaka pesma i da traje. Tvoje usne duša putale nežno.
Ti i ja, ja i ti, veru sve ću ti oprostiti. Ti i ja, ja i ti, moramo se uvek voleti, a da te vidim ja, uva, a da te vidim ja, evo bih da znam, a da te vidim ja, uva, a da te vidim ja, evo bih da znam, i da su rekli svi, rekli,
mozaik vremena.
29. jul 1988. Plenum CKSHU u Beogradu. Franc Šetinc.
Ja ću govoriti na srpsko-hrvatskom jeziku, na kraju ću progovoriti na slovenačkom, svakako dovoljno glasno i jasno da biste me mogli čuti i razumjeti. To sam obavezan prema sebi i principu da se ne pomisli da imamo samo jedan državni jezik.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko.
Novo. Koga znači? Novi album.
Imaš tačan plan za mene, pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Moje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nami. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Je časova i 27 minuta, u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 18, u Nišu 17, Sjenica najhladnija sa 8, Beograd najtopliji sa ovih 21 i danas će biti temperatura od 31 do 34 stepena, u Beogradu oko 32, za vikend toplo od 32 do 36, a od ponedjeljka promenljivo oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura oko 30 stepeni. Sada ćemo da čujemo, vodimo vas na more. Evo. Pesma, vodim te na more, ako već ne idemo na more, svakako, onda idemo kroz muziku. Sad smo se čuli sa Automoto Savezom, za 10 minuta ćemo imati izveštaj kako je trenutno stanje na graničnim prelazima i na naplatnim rampama. Za 2 minuta vesti.
Kako zoviš, kako ti to, kako smela, kada mi ja se bojim, bez kako sluša samo njela. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, mišlju tvoje, svaki osmeh, svaki uzdah i sve, sve da su moje. Tako služi, tako jedna, kad se vidi ja već mislim kako ljubi tvoje nema. Prvo jednu, onda drugo, već se mislim moj zbora, hoću da se sanjam gore i da dođite na more. Kada pođe bila moja, moram jednom da ti šapnem da je sveća u sveća tva. Da si topla, da si sjaj, da si jaka kao gora, da ćeš uvek takva biti jer si uvek takva bila.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Ne smiraju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Ivica Dačić ocenio da je ponašanje odlazeće hrvatske vlade prevazišlo sve granice normalnog, dok je bivši hrvatski predsjednik Josipović pozvao Kolindu Grabar-Kitarović da, kako je istakao, zaustavi nekonstruktivnu histeriju prema Srbiji. Van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu danas odlučuje o reviziji suđenja kontroverznom hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu. Evropa i Vašington pozivaju Tursku da i pored vanrednog stanja poštuje vladavinu zakona i ljudska prava. Uvođenjem vanrednog stanja u Turskoj stiču se zakonski uslovi da putnici koji odustanu od letovanja u toj zemlji budu obeštećeni. Na putnicima je da odluče hoće li od agencije tražiti da im vrati novac ili da im organizuje odmor u nekoj drugoj zemlji. Još jedan vatreni obračun američke policije sa afroamerikancem, ranjen terapeuta autističnog matića, policajac suspendovan. Od tri fudbalska kluba koji su sinoć igrali kvalifikacije za Ligu Evrope, u treće kolo je prošla samo Vojvodina. Partizan poražen posle penala, Čukarički igrao nedovoljnih 1-1. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 31 do 34 stepena.
Idem negde sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina. Dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Thank you. nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš sve daljina. Ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš sve, daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina, daljina.
Pitanje jutra.
Mi 36, vreme je da sa vama popričamo u našem jutarnjem programu. Interesantna vest mi stigla pre neki dan o građanin iz Niša koji je presavio tabak, dosadilo mu je da ga zivkaju uterivači praktično koje banke angažuju da bi vas podsjećale da plaćate rate za kredit i lepo je tužio i rekao to tako ne može, niti to piše u ugovoru, svi članovi zakona su bili pobrojani, svi delovi ugovora i postoji tačno klauzule, ako se ne plati za 30 dana dešava se to, ako se ne plati za 60 dana dešava se to, ali nigde ne piše da se dešava da vas zovu i da vas podsjećaju i to nije samo prijatno podsjećanje, to ume da bude i vrlo neprijatan razgovor. Pitamo vas ovoga jutra, zovu li vas, kakva su iskustva ljudi iz vašeg okruženja i šta mislite, da li to tako treba da bude i da li biste platili ratu za kredit iako vas niko ne zove i treba li to u stvari tako da bude. 3225 299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, s kim razgovaramo? Nije sa kim. Dobro, sad će to da bude doterano, bit će ta linija u redu za par sekundi, rekao znači 3225299 i 3225099 su brojevi telefona. Ajde da vidimo. Halo, dobro jutro.
Halo, pozdrav za Radio Beograd.
Izvolite, dobro jutro.
Pa ja mislim da je to korektno sa strane banke. Ja sam recimo imao iskustvo sa Telekomom, da su bez poštovanja procedure, uopšte mi nisu obavestili da sam jednu ratu nekog telefona, 12.000 centrala neka, zaboravio da uplatim. Njihova je obaveza i zakonska procedura je da me prvo obaveste da kasnim, pa da me onda obaveste da će da me tuže. Ne, oni su me odmah tužili, 1300 dinara mi naplatili sudske troškove. Znači, uopšte nisu ispoštovali proceduru Telekom. A ja mislim da je vrlo korektno od strane banke da upozoravaju, pogotovo što ti što žive na kredit.
Mm-hmm.
To je laž.
Svi smo u jednoj laži.
Ja u životu. Članovi moje porodice nikad u životu nisu uzeli kredit. Dinara kredita.
Svaka čast.
Eto tako, mislim da je to...
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, hvala vam. Dobro, da, lepo je da vas podsjete. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javite.
Živorad iz Mladenovca.
Kažete, Živorade.
Počet ću sa jednom izrekom jednog poznatog urugvajskog državnika kad su radili reforme.
Uh-huh.
Veći je zločin otvoriti banku nego je opljačkati.
Mhm.
Da, da, to mnogo govori. A sad nešto van ovoga, samo da skratim.
Kažete.
Da vas zamolim. Molim vas, temperature javljate svaki stepen kako se promeni u Srbiji.
Naravno.
Da, 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 to nam je veoma važno.
Jeste, kako mi...
Popunite program, važno je.
E, dobro, hvala vam lepo. Ja nikako da objasnim da postoje slušalci koji se uključe i žele da čuju temperaturu. Nisu, mnogi ne slušaju u nizu, ne znam, sat vremena, nego sednu kola uključe pa vole ljudi da čuju temperaturu. Treba ih obavestiti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja nam kažem nešto, ja imam 61 godinu.
Recite.
Znači, sve što sam postigao, postigao sam svojim radom, znači i na poljoprivredi i u poslu i vrlo retko sam koristio kredite.
Mm-hmm.
U to moje vreme nisu bili ni dozvoljeni minusi, ni odlaganje, ni retrogram, znači banke su u pravu. Znači, burazeru, idi beri jagode, pa plati. A ne da ostaješ dužan.
Aha, ali da li su u pravu da angažuju terivače koji umeju da budu vrlo, vrlo nepristojni i da onako ljude pa malo i da prete?
Da vam kažem nešto. Postoji muški i ženski pol, sever i jug. Znači, vi ste došli kod njih da tražite novac, a sad neće da vratite. Pa normalno da traže svoje.
Mm-hmm. Niko ih nije tero da uzimaju novac
normalno
iz banke, da?
Ne mora da ideš na more, ne moraš da ideš na Kopaonik. Ja sam okolina Kruševca, pa samo novosadske i beogradske tablice su idu za Kopaonik. Pa ne mora da ideš na Kopaonik. Idi na Palić, idi na Savu, pa se sunče.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Da, volimo da živimo nekad i preko svojih mogućnosti, posle kad dođe na naplatu, za glavu se hvatamo. Nije retka scena u našoj, ne samo u našoj zemlji, nego svuda gde postoje banki i krediti. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Javljam se iz Beograda.
Kažite.
I slušam ove komentare i ostalo. Pa taj što nikad nije živo na kredit, verovatno smo ostavili mama, tata, baba, dede i ostalo.
Mm-hmm.
A ovaj što nikad nije uzu kredit, opet smo ostavio neko primu i manje, ali evo nešto nema potrebe. Ljudi ima stvarno koji ne dozira koliko para imaju, oni pate od toga da žive skromno, jer im pare najviše znači na ovom svetu.
Mm-hmm.
Ali meni, na primjer, znači da mi dete ide u muzičku školu i da dete ode na more i da dete se obuče i da izađe na koncert i bilo gde. Na današnjim primjenjima to je jako teško.
Uh-huh.
Meni, na primjer, niko nije ništa ostavio, ja sam morao kupiti kuću na kredit.
E, dobro, e, da, odlično, pa onda ste vi pravi sagovornik, pa jel vas zovu da vas podsete kad je vreme za rat?
Da, zovnemo da me podsete i da sam u minusu, koliko šta, ali ja znam da sam u minusu, dođe plata, pokrije to, mislim, nemam loše iskustva.
A nisu nepristojni, nisu...
Ne, kad ti pošalju poruku, lično redko, kad dva put su me zvali, lično za neke druge stvari, ali ne, nisu neprijatni, pošalju mi poruku i to je to, oni naplate svoju kamatu, ja imam svoje, na primjer, znam, to će da uzmu, to je njihovo i kraj priče.
Uh-huh.
Tako da nemam ti problema, ali to što pitaju ti, kako mi sad zovu, to su za mene zelenaši, to uterivači dugova levo desno. Kako neko ne može zakonski, a može da pošalje nekoga da ti otme nešto? Uh-huh. Mislim, meni to nikakva ta funkcija njihova nije jasna. Kako neko može da ti otme, a drugi ne može.
Mislite, ne shvatam da sad pričate u pozitivnom ili u negativnom kontekstu?
U negativnom smislu, ta uh-huh. uopšte, kako kažem, institucija uterivači dugova. To je žele našenje čisto, na primjer. Platite nekoga da ostane nešto za tebe, prodate nekome svoj dug, pa to radi ovi žele naše što je bilo kriminalci pre nego što su oni sekli.
Pa da, da, to je u stvari izgleda sporno u cijeloj ovoj priči. Ko je u stvari taj koji okreće telefon? To nije banka.
Da, nije
to,
banka.
To je neko drugi. To je
banka svoda, proda svoj dug nekome i onda taj ti neko skoči na grbač i počnite malo kretira.
Da izvuče taj novac. Hvala vam. Hvala vam što...
Još to je ozakonjeno kompletno.
Da, hvala vam.
To pa... mi uopšte nije jasno.
Da, da, pa izgleda nije, jer čovjek je uspeo ipak da tuži banku za to, ali hvala vam svakako što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pa ja mislim da je država u obavezi da svim građanima obezbedi iste uslove za kredite i za vraćanje kredita.
Mm-hmm.
Recimo, isto one uslove kakve su dobili Karići, Miškovići i Perčevići.
Mm-hmm.
I da dokle, dok oni ne vrate ono što su dobili po povoljnim uslovima od ove države, niko ne treba da vraća nikakve kredite, jer iza svega stoji Narodna banka, a ona je i njima garantovala da mogu da uzmu po milijarde dinara i evra i da vrate kao kutiju šibice. Ja preporučujem ovom narodu da nikome ništa ne vrati. Neke ih hapse ovi stranih banaka, ne pokušaju da im uteraju, i ovi privatnici imaju, hvala Bogu, ovaj narod je naoružan, pa nek se brani.
I na oružje sad, pa nećemo tako, moramo koristimo diplomatiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih vas zamolio da kada uzimate neku temu za diskusiju na ovaj način, da povedemo računa o nekim mnogo gorućim stvarima nego što je ovo.
Dobro.
Jer ti kreditni dugovi jesu u nekoj meri koliko jesu, to je po meni manje važna stvar o stvari o pelenama u 21. veku za naše mlade i starije radnike i tako dalje.
Pitali smo to u pitanju jutro, niste čuli kad je bilo.
Ne svakodnevno, ali bar jednom nedeljno, ili taj poligraf. To je toliko strašno da to sve liči na fašizam, draga gospođo.
Jeste, slažem se ja sa vama, hvala, prijatno.
Samo vas molim u tom smislu.
Jeste, pa aktualni smo mi, bilo je ovo pitanje jutro, ali u pravu ste da treba mnogo više o tome da se priča, tu se apsolutno slažem. Imamo li đole vremena za još? Imamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz 24.
Kašte Rade.
Evo ja sam jedan od primjera.
Zvanja.
Od primjera
to tih koji vas zovu da vas potete, jel da recite?
U jednoj banci, da ne pominjem ime, u Kragujevcu uzeo sam jedan mali kredit, 10.000. Isplatio sam i kada sam pitao, kaže, po ratama ne dugujete ništa, ali dugujete, nisam bio redovan.
Mm-hmm.
Onda mi iz Beograda zovu iz te agencije, non stop. Ja ih pitam, molim vas, recite mi koliko sam platio, koliko nisam, da bih prodao kuću, stan, njivu, 5 hektara da vam plati. Kažu, mi to ne znamo, vi mora da pitate Kragujevac. Ja pitam Kragujevac, hoću listing, dajte mi koliko vam dugujem. Kaže, pa to ne može tako, telefonom mora da se dođe kod nas. Pitam, a ko su ovi koji me stalno zovu? Pa znate šta, to je agencija koja je zadužena, jel dugujem ja vama, kaže, ne po ratama, ali dugujete, ja kažem, verovatno toj agenciji. I zamolio sam da me više ne zovu.
I jesu prestali?
Za sada da, ali ne verujem da će, oglasit će se ipak.
Da, pa dobro, da, potreći.
Ja sam se čak obratio sam se ministarstvo, obratio sam se ovome za zaštitu ljudskih prava. I kazali su mi da ima toga i da im pošaljem broj sa koga me zovu, da će oni da reaguju.
Mm-hmm.
A savjetujem i ostale da tako urade.
Pa jest.
Nadležnima.
To je ono na što moramo da se naučimo, da ne treba da pustimo da se nešto dešava, nego da proverimo, jel to sme da se dešava.
Ako ima identifikator, može da njihov broj ostaje, oni menjaju imena, čas je Ivona, Ivančev, Tončev, više nikad, a isto ime menja
prezime. Ali broj je uvijek isti.
Zaista strašno i hvala vam na ovom pitanju.
Hvala vama što ste se javili, prijatno. To je to što se pitanje jutra tiče. Hvala svim slušalcima koji su nam se javili. Da, muka živa. A nemoć je najgori osjećaj kad mislite da to mora tako i da će vas stalno, da ćete kroz to stalno prolaziti. A eto, ne mora. Može čovjek i da se potrudi ili da se udruži sa drugima kroz isto prolaze, pa da reaguje. Kad budemo reagovali tako na mnogo štošta što nas nervira, što izgleda uopšte nije utemeljeno u zakonu, onda će se stvari i drugačije postavljati. 7:47 je.
Down.
i 50 minuta, petak jutro, vreme kada ćete sigurno, barem dobar deo vas, se spakovati i kada završite sa radnim vremenom poći na godišnji odmor. Neki od vas su već krenuli, a kakvo je stanje trenutno na graničnim prelazima i na putevima, čućemo iz Automoto Saveza. Najnovije informacije su kakve? Pitamo Tanju Jovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro iz operativnog centra. Pa evo, saobraćaj nam i ovog jutra još uvek bar umerenog intenziteta, ali se veći broj vozila, kao što ste vi rekli, shodno kraju radne nedelje, očekuje već u prvim popodnevnim satima. Prema podacima koje smo dobili iz uprave granične policije, zadržavanja trenutno ima na graničnim prelazima Gostun i Špiljani na izlazu iz naše zemlje, negdje između 30 do 60 minuta. Slična situacija je i na ulazu u našu zemlju, na graničnim prelazima Batrovci i Horgoš, gde je saobraćaj pojačan. Takođe, podsećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima često promenljivo i relativno zbog turističke sezone u kojoj se nalazimo. A kao što smo rekli, zbog očekivanog velikog opterećenja i većeg broja vozila na Ibarskoj magistrali, kao i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, vozačima savjetujemo oprezniju vožnju. Veći protok vozila je i na naplatnim rampama Bubanj Potok, Stara Pazova, Sirig i Najs, zbog čega su u toku dana moguće čak i 15-minutna zadržavanja. Eto, za kraj bismo još jednom podsjetili, dakle, prilagodite vožnju uslovima na putu, a zbog moguće usporene vožnje na pojedinim deonicama, ipak imajte više strpljenja i tolerancije u vožnji.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Bilo je ovo Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije. Znači, prema Crnoj Gori je u stvari trenutno zadržavanje duže, eto, do sat i po, ali, eto, stalno ponavljamo da budete strpljivi i da se naoružate viškom vremena za putovanje. Nije lako, ali, kako kažu, požuri polako i stići ćeš svuda gde treba. Ko planira da ide za Tursku, s obzirom na to da je uvedeno vanredno stanje, ima prava da, ako odluči da ne ide tamo na put i da odustane, stiče pravo da bude obeštećen. Na putnicima da odluče hoće li od agencije tražiti da im vrati novac ili da im organizuje odmor u nekoj drugoj zemlji. Od 275 putnika koji u naredna dva dana treba da odlete u Antaliju, samo njih 12 je odustalo od putovanja, tako da, kako trenutno stvari stoje, neće agencija imati mnogo problema, a nadamo se ni turisti koji odlučuju da odu. Ono što čujem direktno iz Turske, ne samo iz Istanbula, nego i iz nekih drugih mesta, je da čak i onaj dan posle one noći pokušaja državnog udara, taj dan je već bilo po letovalištima sve mirno, tako da pretpostavka, eto, da mislimo pozitivno i da će sve proći kako treba, ali ako se ipak odlučite, eto, imaćete pravo i da bude vam novac vraćen, ne kompletan, ali veći deo. E tako, pričamo o putovanjima, o pripremama za put i ono, naravno, bez čega na put ne može da se krene, jeste novac. I sad uvek je to dilema, da li poneti keš, da li koristiti kartice, koju karticu, kreditnu, debitnu, deviznu, ko šta već ima. I pošto nismo sigurni zašto da se odlučimo, najbolje je da se posavetujemo sa stručnjakom, a na telefonskoj vezi je Vesna Marjanović, urednica sajta Uporedi u štedi. Dobro jutro.
Dobro jutro, pri telefonu je Vesna Milivojević. Drago mi je da ste me pozvali, pošto je ovo jedna tema na koju se mnogo ne obrati pažnja, a ja bih zaista da skrenem pažnju na to da je potrebno kako se ponašati, odnosno znati pravila kako se ponašati sa novcem u inostranstvu, pa čovjek već odputuje, tako isto važno da se dobro i pripreme. Prosto da pođu sa pravim karticama, da znaju kako te kartice funkcionišu, da kasnije ne bi bilo problema. I evo, prva neka stvar koju sam htjela da podelim sa vašim slušalcima je da smo mi na uporednju štedi barometru se raspitivali za početak kako se sve financira letovanje, odnosno kako naši građani plaćaju kada letovanje rezervišu preko turističkih agencija. I dobili smo sledeće podatke da se najviše plaća kešom, čak 40%, i logično se pitamo odakle je sada taj keš i zašto se plaća kešom. Obično je to u manjem broju slučajeva neka uštedjevina, ali najčešće se dešava da građani podižu keš kredite ili to financiraju iz dozvoljenog minusa ako se to financira od strane banke. Čak nije redak slučaj da se turistički aranžman plaća iz kredita za refinansiranje. Ljudi koji su se zadužili prošle godine za letovanje i koji dalje otplaćaju kredit, uglavnom refinansiraju jer je to jedini način da uopšte otputuju i najčešće se to dešava kod porodičnih letovanja. Karticom, najčešće se koriste kreditne kartice na rate, po mogućstvu bez kamate, ako takvu karticu građani imaju, ili eventualno povlače revolving kartice koje su manje povoljne, ali je to takođe sredstvo plaćanja. Karticom takođe se veći procenat plaća, to je 35%, znači njih plati karticom. A pod kojim uslovima to plaćanje važi, pa to zavisi od ugovora koji turistička agencija ima sa bankom koja je izdala tu karticu. Tako da treba da se raspitaju pre nego što plate aranžman u agenciji na koji sve način mogu da plate, a 25% njih plaća čekovima. Znači to je ono što se dešava kada ovaj neko ode u turističku agenciju. Ali sve više i oni koji rade online rezervacije aranžmana u sopstvenoj režiji, internet je sada postao lako dostupan, posto se podrazumeva kao voda ili struja, samo je za to potrebna kartica koju možete da plaćate online, prosto koja je važna za plaćanje na internetu. I sad lako je rezervisati bilo neku kartu, avionsku ili neki smeštaj karticom. A ako hotel traži recimo autorizaciju transakcije ili deo transakcije koju treba da platite, onda više ne računajte na taj novac jer je on već rezervisan, kao da je to plaćanje već prošlo. Treba samo biti obazriv, naravno, kod tih sajtova na koji sajt odlazite zbog bezbednosti, gde ostavljamo podatke. I recimo, jedan savjet je ako je sajt za online kupovinu, pogledajte da li ima lock and key oznaku, onda je on, da kažem...
Onda je bezbedan. E dobro, kada smo već uplatili to letovanje, ispakovali se i pošli, kada smo u inostranstvu, šta je vaša preporuka? Da li nositi keš, da li koristiti deviznu karticu ili koristiti dinarsku karticu koja važi u inostranstvu? Šta će nam se najviše isplatiti?
Pa evo, ja bih da krenem prvo da objasnim to kad cashom se plaća. Ako se plaća cashom, tu postoji samo veći rizik od krađe. Ako neko taj novac uzme, vi zasigurno ostajete bez njega. Ono što je najbolje je da u stvari imate kombinaciju, da ostavite nešto para na toj debitnoj kartici, to je kartica koja troši vaš novac, vaše računa, i da nešto para imate na samoj kartici, znači da kombinujete, mislim da kod sebe uvijek imate nešto keša i nešto kartice, ali kad platite debitnom karticom ili kad podižete gotovinu na bankomatu u inostranstvu ili u ekspozituri neke banke imate za to proviziju, to morate da znate i da pogledate obaveznu tarifu pre nego što krenete uopšte na put pod kojim uslovima se to podiže. Te provizije su procenat od neke transakcije. Ako vi podignete neki novac, zaduži se vaš račun dodatno, ne samo za taj iznos, nego za neku proviziju od 1% pa do čak 3%. Kod keša nije baš zgodno stalno preračunavati kurs, jer ako treba stalno da menjate u neku lokalnu valutu, ne ponesete valutu koju treba, onda ste opterećeni time da odete u menjačnicu i da zamenite novac u hotelu i onda dobijete obično taj nepovoljniji kurs nego kad se radi konverzija recimo u Visa ili Mastercard sistemu. Tako da mislim, onako više bih preporučila da ljudi nose kartice i da se tim karticama baratimo stranje.
E sad šta nas još, izvinjavam se zašto vas prekidam, ono što je briga je ako mi imamo to Visa ili Mastercard, ako je dinarska, znači plaćamo dinar evro, pa evro lokalna valuta, ako nismo u zemlji koja je u evrosistemu.
E pa to je fantastično pitanje i drago mi je da ste mi to pitanje postavili, jer se slabo o tome razmišlja i to spada u onu pripremu pre nego što uopšte krenete na put koju valutu i koju karticu imate. Ljudi, znate zašto, ljudi pretpostavljaju kako kartice funkcionišu. Im se ne skrene dovoljno pažnje u bankama i oni sami podrazumijaju kako kartica funkcioniše, pa ništa i ne pitaju. Čuli su neče iskustvo, pitali prijatelje ili su promenili banku, a misle da kartica u svakoj banci funkcioniše na isti način. Znači, za početak morate dolaziti u svoju banku i da kažete ja idem na put, idem u tu i tu zemlju, koju ja valutu treba da ostavim, jer ne možemo da damo jedan generalni odgovor na to pitanje, jer svaka kartica funkcioniše na svoj način. To je najvažnije od svega što ljudi treba da znaju. I onda će banka da da tarifu za plaćanje, za podizanje novca u inostranstvu i upozoriti na neke dnevne limite koji neko može da potroši u smislu gotovine i u smislu plaćanja, ali ne obrati se dovoljno pažnje na te neke osnovne stvari koje su neophodne, da kažem, u fazi pripreme za put. Za početak, kada aktivirate svoju karticu za podizanje novca na bankomatu. To je čest slučaj, ljudi to ne urade. Odu, zaborave da urade i onda prvi bankomat ne može da podigne keš. I ono što je najvažnije je to pitanje koje stirava u valutu. Znači, na ovu posebno moram da skrenem pažnju jer se zaista ne podrazumeva da ako putujete u Ameriku treba da obezbedite američke dolare na račun. Prvo pitanje je koja valuta ta kartica, onako da kažem po znacima navoda, vidi i koji su računi vezani za nju. Mnogi očekuju da je svejedno da li je nešto na tekućem ili štednom računu. Može da bude slučaj da je novac dostupan samo sa tekućeg računa u valuti euro i da se ne radi automatska konverzija sa drugih računa. Tako možete da imati milion dolara na računu ako kartica vidi samo evre i sve kao da nemate ništa. Ili recimo računa se na neku platu koja je dinarska, koju ćete primiti u dinarima dok ste na odmoru, a vaša kartica ne vidi dinarski račun uopšte. Znači,
moramo jako dobro da se pripremimo u svakom slučaju da bismo prošli što jeftin.
Ja na tome i ili još gore, znači što je još gori slučaj, obezbedite na pravom računu potpuno pogrešnu valutu jer mislite da tako sistem funkcioniše. E, ovo zaista skupo košta. Se sada plaća konverzija, ono što ste malo prepitali, dva puta. Jednom prilikom konverziju u banci, kad vi želite da konvertujete neku valutu na vaš zahtev, ne kažete uopšte da putujete, nego dođete na blagajnu i kažete, molim vas, konvertujte mi to, ljudi to urede, niko vas ništa ne pita, vi ništa ne kažete i odoste. A onda drugi put plaćate konverziju i na stranu prilikom svake transakcije, gde se radi konverzija ponovo valutu koja inicijalno trebala da se nađe. Znači, tu ste u jednom spinu koji vas
no, košta, da.
Mogu da vam
ajte brzo, pošto nam već kasne vesti, a zanimljiva je tema, kažite.
Jako zanimljiva i jako široka. Jedan klijent, pošto ja bila dugo u bankarstvu, moj jedan klijent, govorim primjer iz mog bankarskog iskustva, otputovao je u Australiju i pre toga je sav iznos evra konvertovao u australijske dolare, jer mu je to bilo tako logično. Nije ništa rekao otputovao. Vratio se posle 3 mjeseca, sa gubitkom samo na konverzijama 3000 evra. Kursnih razlika.
E, to je dobro upozorenje.
To je prijatna situacija i to je ono što ljudi, mislim, treba da prosto obrate malo više pažnje.
Hvala vam puno, hvala vam na svim ovim informacijama. Bila je ovo Vesna Milivojević iz urednica sajta Uporedi u šteti. Eto, nadam se da ste pažljivo saslušali. Vodite, idite u banku pa pitajte u koju valutu da stavite novac. 8:02, evo Vlada Mihajlović pored mene, sad ćete da čujete vesti srpski na srpskom, a onda treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Osam je časova i 3 minuta. Četiri dana posle otvaranja poglavlja 23 i 24 na evropskom putu Srbije, ne smiruju se strasti na relaciji Beograd-Zagreb. Nakon što je Hrvatska najavila momentalnu blokadu pregovora Beograda i Brisela, ukoliko i jedan hrvatski građanin bude procesuiran zbog ratnih zločina, ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić ocenio je da je ponašanje odlazeće hrvatske vlade prevazišlo sve granice normalnog. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je svoju naslednicu Kolindu Grabar-Kitarović da, kako je istakao, zaustavi nekonstruktivnu histeriju prema Srbiji. Istovremeno, van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu danas će odlučivati o reviziji suđenja kontroverznom hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu. I dalje stižu različite reakcije iz sveta na odluku Ankare da u naredna 3 mjeseca uvede u Turskoj vanredno stanje, tokom kojeg će biti suspendovana i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Evropa i Washington pozivaju na poštovanje vladavine zakona i ljudskih prava. Ankara ističe da bi vanredno stanje moglo da bude ukinuto već za 1 mjesec. Turski predsjednik Erdogan kaže da je bilo značajnih obaveštajnih propusta uoči prošlonedeljnog pokušaja puča, kao i da će oružane snage biti brzo prestrukturirane. Posle pokušaja puča, turske vlasti uhapsile su više od 10.000 ljudi, a 60.000 radnika je suspendovano. Donald Trump prihvatio je nominaciju Republikanske partije i zvanično postao kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na izborima u novembru. Trump je na završetku konvencije republikanaca sinoć u Clevelandu obećao da će kao predsjednik ponovo učiniti zemlju bezbednom i ograničiti migraciju. Ocijenio je da su problemi s kojima se zemlja suočava preveliki da bi mogli da budu rešeni u okviru tradicionalne politike. Skupština grada Novog Sada danas će održati petu sednicu u novom sazivu, a među najvažnijim tačkama dnevnog reda su izveštaj o izvršenju budžeta grada za prvu polovinu godine i predlog rebalansa gradskog budžeta. Skupština počinje u 10 časova. Agencija za bezbednost saobraćaja započinje letnju kampanju prevencije saobraćajnih nezgoda pod nazivom Vozi odmoran. Kampanja ima za cilj isticanje važnosti redovnih pauza u toku daljih putovanja. Namenjena je svim putnicima u letnjoj sezoni, kako u tranzitu, tako i na lokalnim relacijama, i bit će nastavljena i posle leta. Dodelom nagrada večeras će biti zatvoren 23. festival evropskog filma na Paliću. Prethodnih 7 dana prikazano je više od 100 filmova. Glavni takmičarski program obuhvatao je 14 filmova, od toga 13 u konkurenciji za nagrade Zlatni toranj za najbolji film, Palički toranj za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija. Od 3 srpska fudbalska kluba koji su sinoć igrali kvalifikacije za Ligu Evrope, u treće kolo je prošla samo Vojvodina, koja je i u revanšu bila bolja od ekipe Konax Ski iz Velsa i pobedila sa 2-1. Partizan je posle 0-0 eliminisan na penale od Zagreblja, dok je Čukarički protiv Videotona odigrao 1-1. Protivnik Vojvodine u narednom kolu kvalifikacija biće Dinamo Minsk iz Belorusije. U prvoj utakmici prvog kola fudbalske super lige Crvena zvezda će večeras dočekati Napredak. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova. Danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 31 do 34 stepena. U Nišu je trenutno 17 stepeni, u Kragujevcu 18, u Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. 8 je časova i 7 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U autobusu je pre neki dan ispred mene sedela devojka koja je u svojoj drugarici pričala kako joj profesor nije dozvolio da izađe na ispit. Ne mogu da kažem da sam prisluškivala, ali ipak čula sam dobar deo njihovog razgovora. Jeste da sam malo zakasnila, žalila se devojka, ali nisam mogla da zaspem celu noć od nervoze. Trebalo bi da ima razumevanje za to i on je nekad bio student. Pokucala sam ušla, pitala da li mogu da sednem. A profesor me izbacio napolje. Nije pomoglo ni to što sam se učtivo izvinula i pokušala da objasnim zašto nisam stigla na vreme. Čula sam razne stvari vezano za njega, da je strog, da je kod njega na ispitu mala prolaznost, ali nisam ni pomislila da me neće pustiti da izađem na ispit. I još je na kraju nešto dodao, da se nešto ne kaže tako i da mu ne delujem kao neko ko je nešto zasipao i izvijao se. Još je ispalo da sam za džabe dolazila do fakulteta. Bolje da sam ostala da spavam.
Srpski na srpskom.
U razgovornom jeziku veoma često se mešaju glagoli izviniti se i zaspati sa glagolima izvinuti se i zasuti. Ako hoćete da kažete da ste nekome rekli izvini, onda koristite oblik izvinio. Naprimjer, Marija mi se izvinila jer juče nije mogla da dođe. Ako kažete izvinuo, onda ste upotrebili glagol izvinuti se, koji znači saviti se ili izviti se. Recimo, izvinuo je vrat pokušavajući da vidi šta se dešava napolju. Slično je i sa glagolom zaspati. Ako hoćete da kažete da ste utonuli u san, onda koristite oblik zaspim. Naprimjer, nisam mogla da zaspim celu noć. A ako kažete zaspem, onda ste upotrebili glagol zasuti, čije je značenje zatrpati. Recimo, idem da zaspem onu rupu zemljom. Također treba praviti razliku između izraza vezano za i u vezi sa. Ako kažemo vezano za, to znači da je nešto vezano bukvalno ili u prenesenom značenju nečim, na primjer kanapom, za nešto drugo. Recimo, ostavio sam vesla vezana za čamac. A ako želimo da kažemo da su neke stvari međusobno povezane, onda koristimo konstrukciju u vezi sa ili trpni pridev vezan slažemo sa imenicom koja mu prethodi. Na primjer, pitanje je koliko ima stavki vezanih za nabavku opreme.
Kad razmislim malo o razgovoru koji sam čula, pada mi na pamet da je devojka možda zaista htjela da kaže da je izvinula vrat dok je pokušavala da zaspe zemljom neku rupu napolju. Ili tako nešto. A da je profesor nije razumeo. Mada je mnogo verovatnije da ne razlikuje ove glagole i da je ipak samo htjela da se izvini. Jer je kasnila zbog toga što se uspavala, pošto nije mogla da zaspi celu noć. Ali sad više nije ni bitno. Jedino što bih dodala u vezi sa ovim je to da se nadam da će se sljedeći put probuditi na vreme i da je razumela šta je profesor pričao. Jer teško da će je pustiti da izađe na ispit sve dok ne shvati da nije kasnila jer je izvinuta nešto zasipala. Emisiju Srpski na Srpskom pripremili Milica Kosanić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Ičević i Jadranka Selec.
Je časova i 12 minuta. Dobro jutro. Još jednom, sad već možemo i da kažemo dobar dan onima koji su sa nama od početka ovog jutarnjeg programa. Sa vama od 6 do 9 za Mix Pultom Aleksandar Kostić, muzička urednica je Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E, sad za one koji su nam se tek sad priključili, temperature nove, a i za vas koji ste duže sa nama također su nove jer fino su porasle u celoj zemlji. U Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu 24, u Kragujevcu 20, u Nišu 19 i Sjenica je postala dvocifrena, tamo je sada 11 stepeni, najtopliji je upravo Beograd sa 24 stepena, vedro je u celoj zemlji, oblaka ima u Požegi, a malo oblaka je na severu naše zemlje, u stvari uglavnom u Vojvodini, kažem ostatak zemlje sve je vedro, sve je sunce i kažu da će danas biti, meteorolozi kažu da će danas biti od 31 do 34 stepena, pretežno sunčano i toplo, samo se zagrevamo za vikend kada će biti od 32 do 36 stepeni. Ali od ponedeljka promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, tako da ovo što se malo skuvamo tokom vikenda, fino ćemo se osvežiti i bit će to pristojno toplo, do 30 je već podnošljivo. U trećem satu jutarnjeg programa pričamo o lepim i zanimljivim događajima, ali ćemo čuti jednu lepu sliku. Naše Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić su ovoga jutra na Vlasinskom jezeru, sinoć su bile u Crnoj Travi na skupu Pečalbara. Skupljio je materijal za emisiju Koje kuda. E, Elizabeta Arsenović nam se uključiti s Vlasinskog jezera da čujemo kakvo je jutro tamo, ali kako je bilo i u Crnoj Travi. Danas vi koji ste na Banovom brdu svakako, ali eto poziva i za sve koji su u Beogradu ili prolaze kroz Beograd da svrate do parka u Požeškoj ulici na manifestaciju Vinčina letnja scena. Razna pitanja će tražiti odgovor, sve je to vezano za nauku i kažem koliko god da sve to deluje komplikovano, treba to zavoleti i onda će to sve biti mnogo jednostavnije. Naravno i ovog petka kviz, pričat ćemo, ne, pitaću vas ja onako vrlo ozbiljna i teška pitanja, a vaše da znate pa da osvojite vrednu nagradu. Eto, toliko u uvodu u ovaj sat, 8 časova i 15 minuta. Sad ja vas da pitam, znate li vi šta su to klasteri? I kako kaktus može da svetli sigurno? Barem oni koji se ne bave hemijom i ozbiljnom naukom ne znaju. Ko ne zna, a želi da sazna, treba danas da ode u Veliki park u Požeškoj ulici. Biće održana manifestacija Vinčina letnja scena. Institut za nauku Vinča u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Čukarica organizuje ovaj događaj, a nama su gostima upravo važni učesnici ovog događaja. Zlatana Marković Ćirić, koja je iz opštine Čukarica, iz informativne službe, i Marijana Petković, naučni savjetnik Instituta Vinča. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vam i slušati.
Prvo da vas zahvalimo što činite tu nauku koja tako deluje komplikovano deci bliskom, i neko će možda, iako nije planirao, postati hemičar ili tehnolog ili bilo što od toga, ali ajde prvo da krenemo od organizacije manifestacije. Zlatana, kako ste uopšte došli na ideju da pravite ovakve događaje? Ovo nije prvi.
Jeste. Pa, znate kako, opština Čukarica zaista se trudi da ponudi deci neke sadržaje koji će im prosto otvoriti put za budućnost. Upravo je to i današnja manifestacija. Proletos, evo, samo da uvedem u razgovor pre nego što se okrenemo na ono što se danas dešava na Čukarici, imali smo već festival nauke koji smo organizovali na jednom zaista zanimljivom mestu, kad mi kažemo kod Česme u Požeškoj ulici. To je mesto okupljanja prosto Čukaričana, i tada smo predstavili neke od eksperimenata koje nećemo videti danas, ali koji su bili izuzetno interesantni, ne samo za decu, već za roditelje i za nas, verujte, bilo je to zaista lepo videti i čuti, i prosto smo imali priliku da vidimo koliko su naša deca u nauci. Bukvalno tako mogu da kažem, zato što su i podjednako zainteresovani da nauče nešto novo, ali su istovremeno i podjednako spremni da pokažu svojoj okolini koliko znaju.
Stalno se mi zapanjujemo koliko naša deca žele da znaju. I kad su festivali nauke i kad su svi ti događaji, to je gužva da ne može da se prođe. S jedne strane pričamo deca neće da uče, a s druge strane na takvim događajima vidimo to je stvarno gužva i takva zainteresovanost. Ne znam što se iznenađujemo, zašto se samo ne potrudimo da se pravi što
upravo
više takvih.
Upravo to. I upravo iz tog razloga smo mi odlučili da napravimo kontinuitet prosto. Pa evo sada u toku letnjeg raspusta, kada je dosta dece i u Beogradu, kada nisu na letovanju, zašto da im ne ponudimo da vide nešto novo i da im možda otvorimo put, pogotovo malo pre smo pričali za osnovce viših razreda koji još nisu odlučili u koju će školu da upišu, da im prosto ponudimo da vide šta sve mogu da nauče u budućnosti. Pa tako, između ostalog i hemija i ono što će vam Marijana reći, a eto, možda prilika samo da pozovemo Beograđane, naše Čukaričane, naravno sve Beograđane, da dođu u park i da vide šta smo to spremili.
To je danas u 4. Yes. I sada pitanje na koje će se odgovarati. Da, ja sam već vam programa pitala šta su klasteri, ali aj prvo od kaktusa koji seče. Marijana, to je onako lakše pitanje. Ne znam kako će to biti lakše pitanje, ili ne znam što mogu shvatiti kako će kaktus da svetli, ali dobro.
Da, treba doći i videti. Ja mislim, kažem, usput čuti objašnjenje takvih nekih fenomena, odnosno korišćenja prirodnih elektrolita. Pokušam sad da zainteresujem one koji slušaju program osvetljavanje, neće kažem prostorije, potrebno mnogo više kaktusa od 6 koliko ćemo ih imati danas.
A može i da se osvetli prostorije?
Može, 20. Može, pa možda čak malo više. Pitanje je slaba struja. Elektrolite su sastavni deo svakog živog sistema kaktusa, naravno, tako da mogu da se iskoriste u tu svrhu, da se napravi neka ako slaba struja. Tako, čućete od kolege koje će pokazivati taj eksperiment više detalje o tome kako, zašto, kada.
Da, dobro, klasteri, da se bakćemo s klasterima. U trenutku, mnogo je rano ujutro.
Zamislite, ima ljudi koji se bakće njima jedan dobar deo svog života i svoje naučne karijere, i veruju, u stvari pokazuju da su oni neka vrsta vrlo kažem, dobrih i upotrebljivih novih materijala. Mogu imati primjenu nekim, za razvoj nekih visokih tehnologija, ali isto tako se jako lepo koriste za neka osnovna istraživanja, da se određuju neke energionizacije, na primjer. Opet posetioci mogu da čuju tačno šta to znači i čemu to služi kasnije, ali eto tako, znači mi neku dvostruku primjenu, kolega koji se bavi time će malo opširnije pričati o tome.
Da objasni. E sad, Henrijeva tužna priča, isto naslov, to je isto jedno od pitanja na koje će se dobiti odgovor. Deo priče ste mi ispričali vam programa, hajde da slušao se
biti. To je jedna tužna priča, tužna utoliko što je Henri, ja moram da priznam sam za boravila prezime. Živi jedan dobar deo svog života bez dela mozga i bez sećanja samim tim. Koleginica koja radi u grupi koja se bavi neuronaukama će objasniti kako je to uopšte moguće, na koji način je došao, je on došao tu, dospio tu situaciju, kako je dalje funkcionisao, ali tužan i kako izgleda u stvari život bez sećanja, to je ta tuga u toj njegovoj priči.
Ali on je ipak živ. Iako nema deo, bio je živ.
Bio je živ, da,
ipak je mogao da živi. E sad, ono što uvek stoji kada se kaže naučni institut Vinča, imamo veliko poštovanje prema toj instituciji, tu je stvarno onako što kažu najobrazovaniji sloj naučnika radi tu, međutim spremni ste na saradnju i spremni ste da stalno organizujete nešto. Kakav je odnos sa najviše mladima, jel da, koji treba možda da se odluče, kako oni prihvataju sva ta nova saznanja? Imali ste i otvorena vrata u institutu?
Na naše veliko iznenađenje od pre nekoliko godina, kada smo počeli mnogo aktivnije da se bavimo time, mladi prihvataju i reaguju vrlo, vrlo pozitivno, i oni i njihovi roditelji i njihovi predmetni nastavnici. Mi smo otvoren rat organizujemo dugo, više od 10 godina, i to je neka vrsta specifičnog festivala nauka o institutu. Institut izgleda kao neki veliki neki kampus, to je poslednji institut te vrste u Srbiji, multidisciplinarne prirode, tako da vi u njemu možete sresti praktično sve prirodne i tehničke nauke. Dakle, tako da na jednom mestu možete vidjeti, dakle, upoznati se sa naučnicima koji se bavi fizikom, hemijom, biologijom, naukom, materijalima, energetikom, zaštitom životne sredine, zaštitom od zračenja, biomedicinom. Dakle, i nekim međudisciplinama takođe. Tako da je to bio i povod za organizovanje. To je manje više zatvorenog tipa, odnosno u institutu se organizuje. U institutu organizujemo naučionice. Sa tim su počeli, sa tim programom smo počeli 2012. godine i prve reakcije učenika srednjih škola kojima je taj program bio i jeste još uvek namenjen su bile vrlo hrabrujuće, tako da smo nastavili. Dakle, koncept je relativno jednostavan, uključiti ih u istraživački rad koji se već odvija i postaviti neke izazove koje oni savladavaju. Način na koji savladavaju je vrlo ohrabrujući za dalje pokušaje da se to tako nešto realizuje, za uključivanje mnogo većeg broja učenika i mlađih učenika. Razgovarali smo već o učenicima viših razreda osnovnih škola u te programe. Mislimo da vrlo smo zadovoljni odzivom, interesovanjem i kontaktima koje smo mi uspostavili sa tom i talentovanom decom, ali onom decom koja nisu opredeljena, baš pa su pomogli da pronađu sebe, odnosno omogućili da probaju razne nauke, pa eto da se nađu neko od njih i jednostavno kaže ovo nije za mene, radit ću nešto drugo.
E sad, vi ste svi naučnici na visokom nivou i zaboravili ste negde kako je izgledalo učiti hemiju u 7. i 8. razredu ili fiziku i prosto ste se za to opredelili, otišli ste mnogo dalje u tom znanju. Sada kada vam dođu osnovci, ajde, to uglavnom su to srednjoškolci, kad krenu da primenjuju znanje koje stiču u školu, je li to što stiču u školi pravi način kako se uči? Ili biste možda mogli da savjetujete da primjena bude? I vi ste verovatno na isti taj način učili, ali davno je bilo, jel da pa?
Da, ali teško mi je to da procenim. Moram da pitanje, pogotovo da generalizujem. Neki znaju, neki ne znaju, ali ono što je bitno je da su svi oni motivisani da to savladaju. I to je onaj deo gde nastupamo, tako da kažem, mi škola ima svoju ulogu. Mi imamo ulogu možda malo da ih motivišemo, da im pokažemo, ok, evo ovde možete primeniti to znanje ili možda naučiti nešto više nego što ste učili u školi, a možete se i zaposliti ovde ili nekom drugom mestu, baviti se neka vrsta, neću kažem karijernog savjetovanja, ali možda neka mala pomoć u svemu tome, jer im je to omogućeno da učine na praktičan način, jednostavno, da se približi nama.
Da, sa prakse, to što je
jeste. Mi opet smo prošli sve to, znači školu i neko kasnije školovanje i naučno-istraživački rad s kojim se bavimo, tako da im pomažemo nekim iskustvom koje imamo da ili se odluče da nauče nešto više, da zanimljivo je koliko se trude u svemu tome. To je nešto što je čak i nas zapanjilo, da trude se da nauče nešto što nisu učili u školi, a došli su kod nas i recimo izabrali su tu radionicu, taj neki mini projekat kojim će se baviti. Koliko se kasnije uključuju, interesuju, postavljaju pitanja, pokušavaju da diskutuju, diskutuju naravno na ozbiljnom nivou sa nama, i kasnije kada pravi prezentacije, kada ih brane, to je onako baš nivou, neko vrlo, vrlo ozbiljno nivou studenta, mogu reći, doktorskih studija. Tako da, kažem, motivacija je nešto na čemu radimo, i prosto upoznavanje se nekim daljim mogućnostima.
I da, prvi put vide te aparate koji čak i nema
školama,
naravno,
sigurno,
ni svaka naučna institucija ih ne.
Vide kako izgleda naučni institut i neka laboratorija, bilo hemijska, biološka, fizička u Srbiji, dakle nema više, nema filmova iz kojih to saznaju seriju, nego zaista to dožive. A program Vinča letnja scena je nešto, jedini program koji radimo izvan instituta, baš kako bismo stupili u kontakt sa što većim brojem ljudi, mladih i naravno i njihovih roditelja, ali čak i oni najmlađi su vrlo zainteresovani i vole da probaju, pošto mi to omogućavamo da i sami urade neki eksperiment sa nama na licu mesta. Tako da, naravno, tu promovišemo istraživačke teme institutu kroz neku tako zanimljivu priču. Eto, kroz Henryvu tužu priču ćemo reći šta mi radimo u Vinči iz oblasti neuronauka.
Da,
primjer,
da.
Tako.
I magos, svašta kako čovjek čuje, to je stvarno, zvuči kao da o nas i slušam nekad kad čujemo projektima. A, u stvari,
nije, radi se kod nas. Da, radi se možda malo drugačijim uslovima, ali se radi isto. Ljudi su jako bitni u svemu tome. Bitna karika, oni su ti koji smišljaju teme, razvijaju teme, realizuju ta istraživanja, snalaze se na to kako bi realizovali.
Da, ima i toga, i putujete, i simpozijumi, i vrata su vam svuda otvorene, i to je stvarno za svako poštovanje, i treba to ponavljati. E sad iskoristimo priliku, pošto ste tu, da najavimo još nešto što će se dešavati na opštini Čukarice tokom leta, ili imate još neke planove da zabavimo decu koje negde nisu kao mlade.
Naravno, ja jedva čekam kad čujem Marijaninu priču 16 časova, pa da vidim kako će to sve izgledati, jer pored mladih to je sigurno zanimljivo i za roditelje, a baš konkretno za mlade, kao i ranije godina, mi ćemo organizovati i ovog avgusta, i to u drugoj polovini avgusta, o čemu ćemo decu i roditelje posebno informisati i evo preko medija, a i na našem sajtu i Facebook stranici, kreativne radionice za mlade. Prošli godina to je bilo jako interesantno i veoma posećeno, što je najvažnije, pa smo se potrudili da to bude i sada, i da deci ponudimo nešto što će im biti letnji raspust uz učenje, ali i uz druženje, što je najbitnije, upoznavanje novih drugara i učenje nečeg novog, a što su možda hteli u nekom trenutku, nisu imali priliku, kao što je novinarstvo, za početak, možda i među njima ima budućih novinara, voditelja, slikarstvo, vejarstvo,
rukovarstvo, dekupaž, to je sad zanimljiva tehnika za decu.
Papiriće pa
veseljenje, da,
koliko strpljenja za to treba, da.
Jeste, puno strpljenja, ali vrlo se brzo nauči i svi su ponosni posle kad izložimo te radove, tako da verujem da će biti i ovoga puta.
I su li pune te radionice?
Jesu, verujte, kad krene, kad objavimo konkurs, evo možda i posle današnje emisije već je roditelji dece krenuti da nas zovu, očekujemo, ali ovo je veliko interesovanje i mi se sada trudimo s jedne strane da obezbedimo dobre uslove da su grupe takve da može lepo da se radi, a opet da imamo i što više dece koje žele da se uključi i da izađemo u susret svima.
Hvala vam na gostovanju, eto, ko želi da znači, pitanja su kako, kaktus može da svetli, šta su klasteri hemije, cool fotodinamička terapija, UV zračenje, rizik od nastanka kancera kože, ovo znam šta je, mali špijuni, nevidljive poruke na papiru, čude su i tako, ceo spisak pitanja na koje ćete dobiti odgovor, znači danas, od 16 časova u Velikom parku u Požeškoj ulici. Vinčino letnje scena.
Da, još samo jedna informacija. Evo, Marijana podsjeća da ćemo i u toku avgusta meseca organizovati.
Još jednu. Yes. Vinčino letnje.
Još dve. Biće neke dodatne teme kao što su sladak život ili nešto o glukozi, metaboličkom poremećaju, biće nešto o zračenju koje jeste naše prirodno okruženje, pa da vidimo kako je i tako dalje. Dođite jednom.
E, dobro. Onda ćemo i to najavljivati. Kada bude gošće ovoga jutra, bili su Marijana Petković, naučni savjetnik u Institutu Vinča i Zlatana Marković Ćirić iz opštine Čukarica. Hvala još jednom.
Hvala vama.
the swing.
Eko. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioka. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajda.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Vreme je za kviz. Ako želite da osvojite vredan paket prizme iz Kragujevca, a u pitanju su dva preparata za negu ženskog tela i Dental Jet oralni irigator, 20.000 dinara bruto je vrednost ove nagrade. 325299 i 325099 su brojevi telefona na koje možete da se javite, ali evo, brzi prsti, svaka čast. Dobro jutro, izvolite. Halo.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Čačka se javljam.
Kako se zovete?
Ljiljana Simović.
E, dobro, jeste spremni? Jeste li... Puna koncentracija.
Da.
Dobro, hajde da vidimo mi neka pitanja, ali ja moram da vam dam ozbiljna pitanja, nemam...
Dobro.
Nemam izbora. Hajde da krenemo ovako. Šta je bela kuga? Hlađenje okeana i mora, osiromašenje građana ili smanjenje nataliteta? Bela kuga.
Bela kuga i osiromašenje nataliteta.
Smanjenje nataliteta, da, jeste.
Smanjenje nataliteta.
Tačan odgovor prvi. Hajmo na drugi. U kom gradu se nalazi zabranjeni grad? U Moskvi, u Pekingu ili u Kajru?
Zabranjeni grad je u Pekingu.
U Pekingu. E, ajmo sad i na treće pitanje, znači drugo je tačan odgovor. Kažu, protagonista je glavna ličnost, naučnik ili nosač?
Protagonista je glavna ličnost.
Tako je. E,
da.
Svaka čast, osvojili ste nagradu, ostanite na vezi da date svoje podatke. E pa ja stvarno ne znam, ja kakva god pitanja da izaberem, naši slušalci prvi koji mi se uključi dobije nagradu. U 90% slučajeva nisu, možda su pitanja teška, ali naši slušalci su obrazovani. Mislim da je to u stvari rešenje ove situacije, morate da budete prvi da biste nagradu osvojili. Čestitam slušateljki iz Čačka, poklon je znači bruto vrednost 20.000 dinara, prizma iz Kragujevca, a u pitanju su dva preparata za negu ženskog tela i Dental Jet oralni irigator. 8:43, dobro jutro.
Reporter.
8:48, imamo reportera. Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović putuju ovih dana kroz jugoistočnu Srbiju, otkrivaju lepote ovih krajeva, prisustvuju skupovima pečalbara i sve to moći ćete da čujete u njihovoj emisiji Koje kuda, u njihovim emisijama Koje kuda, zato što one upravo snimaju materijal za te emisije. I ovoga jutra Elizabeta Arsenović javlja nam se sa Vlasinskog jezera. Beti, dobro jutro.
Dobro jutro. Sa oko 1300 metara nadmorske visine, tu se podaci do kraja ne slažu, od jednih čujemo da je jutra kada smo krenuli istone trave, ovamo popećete se na 1320 metara nadmorske visine, s obzirom da je istona trava na oko 900 metara nadmorske visine, a onda na drugom mjestu kažete ne, nego je jezera na 1250 metara nadmorske visine. To je samo ono što mogu da kažem, prekrasno, prekrasno, pravo planinsko jutro, već toplo, temperaturu ne znamo.
Jeste u jakni, jeste u jaknama još uvek?
Ne, nismo, više nema potrebe. Do otprilike pre dva sata jakne su bile neophodne ili makar prsnuk, sada to više nije neophodno i pred nama je i ovdje na Vlasinskom jezeru jedan zaista vreo dan, slobodno možemo da kažemo, i radujemo se što ćemo ga provesti u dobroj meri sa vlasinskim rangerima, onima koji paze na Vlasinsko jezero i uopšte na Vlasinu kao prirodni rezervat posebnih odlika, jer ne znam koliko je to slušalcima poznato, Vlasina je već dosta dugo zaštićena u tom smislu. A ono što je također veoma interesantno i za nas dodatno uzbudljivo, su to neke prve informacije koje imamo o Vlasinskom jezeru, izvinjam se, nekim raznim, jedno ruci. da je zapravo samo 35% tog, dakle, predela Vlasine istraženo do sada. Znači, jedna pomalo misterija je pred nama, ali svakako lepa misterija, evo, dok govorim i dok razgovaram sa tobom, Aleksandra, i dok govorim slušalcima, zaista oči su pune ove zelene, tihe lepote, slobodno možemo da kažemo.
Je li to ostrvo stvarno tako blizu da može da se zakorači na njega? Jedno od tih plutajućih?
Da, taj kuriozitet ploveća ostrva, to smo bile u prilici sinoć da vidimo to najveće ostrvo, kog inače ovdje od milje zovu Moby Dick. Ploveće presretno ostrvo veličine 2 hektara je u ovom trenutku toliko blizu jednog, to mjesto na Vlasinskom jezeru se zove plaža, zaista to je jedna plažica, tu relativno blizu. Za puta smo mogli da vidimo i da potvrdimo sada da je istina ono što kaže, da zaista sa kopna možeš da zakoračiš na ploveće ostrvo, toliko je ono ovoga puta prišlo blizu obali, tako da i to je pred nama i staćemo na ploveće ostrvo, vidjet ćemo koliko ćemo...
Pažljivo, samo i one čizme ribarske da navučete da ne bi se tonulo.
Pa da nam ne treba, da je toplo i da možemo boti nožicom.
Osušit ćete se. Recimo, imali turiste, imali ljudi, vidiš li tu gužvu?
Da, hotel Vlasina u kom se mi smešteni je, možemo slobodno da kažemo, pun. Najviše ima mladih, najviše ima sportista raznih klubova sa raznih strana, ne samo naše zemlje. Ovdje su zaista u tom smislu za sportske pripreme, slobodno možemo da kažemo, optimalni uslovi, tako da je hotel pun. Također, dolazeći sinoć istine trave ovdje na Vlasinsko jezero, vidjeli smo mnogo turista koji se šetaju takozvanom stazom zdravlja pored Vlasinskog jezera. Ima tu dosta i privatnog smeštaja, onoliko koliko smo tu sinoć, kažem, dolazeći ovamo mogli da vidimo, ima ljudi, daleko je, put je dalek, put nije u svakom segmentu dobar, ali ono što mogu da kažem je da se apsolutno isplati ovaj napor i krenuti na ovu stranu, daći među planine jugoistočne Srbije, doći i do Crne Trave i do Vlasinskog jezera.
Kako je bilo sinoć na večeri pečalbara?
da, naša prva destinacija juče je zapravo bila Varošica Crna Trava, na taj za njih veoma poseban dan, to je 21. juli, praznik Svetog Prokopija, koji važi za zaštitnika Varošice, ali i za zaštitnika Izidara i Kamenorezaca i Rudara, i već dugo je zapravo saborni dan za sve Crnotravce, a kažu u samoj Crnoj Travi ima nešto više od 1200 stanovnika, računajući i sva sela i sve mahale koje pripadaju Varošici i Crna Trava. U samoj Crnoj Travi u Varošici kažu ne više od 300 ljudi. Vancerne trave u Srbiji, u Beogradu samo kažu oko 30.000 crnotravaca, u svetu i drugde u Srbiji može, još toliko moguće i više. Mnogo njih se zaista sjate i svi siđu u samu varošicu na dan Svetog Prokopija i to je ono čemu smo mi prisutili, jedna velika radost, veliko veselje, možda i preveliko na momente zapravo na broj trubačkih orkestara i svih ostalih muzika koje su tu prisutne, ali ta radost, susreta ljudi, ta za njih, to što se vidi i osjeća koliko je za njih to važno da baš na taj dan budu tu, da se sa svima vide, sa svima pozdrave, da se provesele, tako da je to zaista nešto onako, na shvatili smo zašto je to za njih posebno i za nas je bilo potrebno da tako nešto vidimo, tim pre što se sve dešava na jako malom prostoru, jer kogod je bio u Crnoj Travi znako nije bio, evo sada će da sazna, Crna Trava je ne doduše, Aleksandra, kako si ti nama rekla, jedna ulica, odnosno da ste na traku istavili i rekli da imaju dve.
Dobro, ali jedna je glavna.
Jedna je glavna i praktično je Crne Travi u samom centru je sve pešačka zona. Tako da se sve dešava na strašno malom prostoru i na vrlo poseban način je lepo i mogli smo da razumemo radost tih ljudi, kao što možemo da razumemo i njihovu žalost kada kažu Crna Trava živi, trudite se i oni će dati sve od sebe da ne prestane da živi, ali s obzirom na aktualnu situaciju i na zaista iseljavanje, oni kažu čak da je iseljavanje završeno, da to ko je ostao tu, to da mladi i dalje odlaze, da je veliko pitanje šta će biti u budućnosti, ali također kažu dok je njih te srednje generacije koje se vraća u Crnu Travu, eto makar na Svetog Prokopija ili nekoliko puta godišnje, oni neće dati da Crna Trava
umje. Hvala ti na ovoj divnoj razglednici, Elizabeta, eto, naši slušalci će imati priliku u vašim emisijama da čuju sve to što ste zabeležile, a verujem da je bogat materijal.
Evo, moram da dodam jedan detalj, Aleksandra, na kraju ću da kažem da ti naši slušalci sasvim sigurno da počuju našim emisijama, nešto smo naučili u Crnoj Travi, kad Crna Trava se nešto obeća, kako to možete prepoznati?
Kako?
Toga je postao, je tako nešto. On na kraju tog razgovora kaže, će vidi me.
Će vidi me.
To znači da je
jeste se razumeli? Crnotravski je teško razumeti, jeste uspjeli?
To nije, ne, a usput smo dobili od profesora Boška Stevanovića, dobili smo rečnik crnotravskih izraza.
E pa onda ste bila mirne onda. E da, svaka čast, ja rečnik nisam.
Će vidimo ko je kuda.
Da, rečnik nisam imala, tako da sam, da, ali dobro, ponavikne se čovjek. E, ništa divno, hvala ti puno na ovoj razglednici, uživajte tamo i snimajte, pozdravi Miru.
Naravno, i ona pozdravlja vas.
I sve na Vlasinskom jezeru. Bila je to naša Elizabeta Rasenović koja nam se uključila sa Vlasinskog jezera. Da, ko je bio u tim krajevima zna koliko je to prelep kraj naše zemlje, šteta, prazan, nema ljudi, a lepo i opušteno može sa Švajcarskom da se uporedi i koliko su ti ljudi specifični. I eto, prilike, ako već ne idete negde u inostranstvo ili na neke poznatije i popularnije destinacije u našoj zemlji, svratite i oduševit ćete se kako prirodom, tako i ljudima i tim blagom koje stoji praktično neiskorišćeno u našoj zemlji. A za vas koji ste planirali da idete u Tursku, evo, turističke agencije vratit će novac svim putnicima koji odluče da odustanu od puta u Tursku zbog proglašenja vanrednog stanja u toj zemlji i to je izjavio predsjednik Upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Milan Lajinović. Sve to ćete opširnije moći da čujete u našim vestima u 9 koje počinju za 4 minuta. To bi bilo to što se tiče nas u jutarnjem programu. Uživajte u vikendu, ali uživajte ako krećete na odmor, tu posebno uživajte. Ali naoružite se strpljenjem. Informacije iz Automoto Saveza je da se na graničnim prelazima ka Crnoj Gori sada već čeka 2 sata, tako da će te gužve sigurno biti mnogo veće večeras i sutra i preko sutra, jer je vikend i smena turista. Za vas koji ostajete u Beogradu, mi smo tu i sutra, ne u Beogradu nego u zemlji, na radnom mestu, mi smo tu i sutra i preko sutra za vas u jutarnjem programu, a ovoga jutra za Mix Pultom bio je Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, sutra sa vama Marko, preko sutra Relja, a ja opet u ponedeljak. Prijatno provedite ovaj dan.
Thank you.